băutura adevărului, care arătă tinere ești toată împlinești, pistie rămânătăților și dătătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toată întineciune și mântuiește bunurile sfătre noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, prea cu cele începărinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Pe Părintele Patriciu îl cunoașteți foarte mulți de aici din Cluj. Dacă sunteți studiți în altologie, sigur ați făcut cu dânsul. Alții îl cunoașteți de când era în Cluj, aceia suntem mai bătrâni. Părintele a fost în Cluj. Alții îl cunoașteți din Belgia, din Bruxelles. Și îl cunoaște și la întâlnirile la scor pe care le-am mai avut cu părintele, pentru că părintele meu este un prieten cunoscut și drag. Și printre puțini, din păcate, preoți de mir care, pe care i-am cunoscut și pe care îi dorim să ne fie alături și să ne aflăm de la ei multe. Și mi se pare foarte potrivit ce ne va vorbi părintele în seara aceasta și cartea pe care o veți vedea la sfârșit, cei care vreți să o cumpărați, Împlinirea omului în viață de familie. În primul rând, mi se pare foarte îndrăznesc cuvântul Împlinirea omului în viață de familie, pentru că s-a vorbit destul de dur și de urât și de dureros de viață de familie în ultimul timp, dar nu numai în ultimul timp, pentru că învățătura de credință creștină a fost și s-a prelungit și s-a mărturisit în decursul timpului mai mult prin viața monahală. Foarte puțin s-a vorbit de viață de familie și de împlinirea omului în viață de familie și cred că a venit vremea să se spună și aceste adevăruri pe care nu prea a fost cine să ni le spună până acum. Aveți șansa să-l aveți pe părintele, să-l avem pe părintele, care ne poate vorbi de o anumită împlinire a omului și nu anumită. O împlinire a omului în viață de familie, o desăvârșire până la urmă, de ce să ne fie frică de cuvinte, că atunci când e vorba de viața monahală, tot vorbim de desăvârșirea omului. Dar aici parcă ne este frică să zicem că există o desăvârșire a omului și în viață de familie. Și în cartea Părintelui pe care vă îndemn să o cumpărați, am răsfuit-o puțin și mi-am dat seama că e valoroasă, pentru că Părintele este și profesor de drept canonic. Și nu numai din experiența lui de tată de familie, de soț, 30 de ani de căsătorie, vă poate spune, ci și din experiența bisericii întregi, dar mai ales poate lămuri foarte multe lucruri care țin de dreptul canonic. De exemplu, nici eu, care nu că nici eu, ca și cum aș fi cineva, dar nici eu care spreu, ar trebui să știu mai multe, nu știu bine cum să abordez problemele de rudenie spirituală. Adică n-aș fi mai îndepărtați, mai apropiați, dacă se căsătoresc între ei copii ai finilor cu copii ai nașilor, dacă să-i opresc, dacă să nu-i opresc, ce să fac, cu cine să vorbesc. De acum cred că o să vorbesc cu părintele să-mi întreb și o să mă uit peste carte. Vă îndemn să vă pregătiți întrebările. Sunteți aici multe familii, le văd. Merită să... sau viitoare posibile familii. Merită să întrebați cu părintele. Are cine să vă răspundă în seara aceasta. Părinte, primele 45 minute oră o să fie cuvântul părintelui. După aceea întrebările voastre, pe care le puteți formula încă de acum sau le puteți rosti tare atunci când va fi vreme. Vă ascultăm.
Părinte Ciprian, vă mulțumesc și mulțumesc celor care m-au invitat pentru încrederea cu care au investit întâlnirea noastră. Tema aceasta mă preocupă de multă vreme. Anul acesta am prins 30 de ani de căsătorie. Mai am câteva
luni.
Două luni până prins 30 de ani de căsătorie.
Deci nu mai v-a spus că...
În 2 mai. Și de când am căsătorit, singurul lucru pe care îl respectăm cu literă de lege, de așa sfântă, ziua de 2 mai e ziua de naștere a familiei noastre. Avem o fetiță. Fiica noastră are 29 de ani. Și știe că în 2 mai trebuie să fie cu noi. Dacă poate. Excepțiile au fost doar câteva. Și chiar cred că e un lucru extraordinar ca familiile să asume ziua nunților ca ziua de naștere a unui om familial. Naștere a unei noi realități. N-aveam de gând să vă aduc o mărturie acum pe care vă spun în clipa asta, dar vă spun. Fiica noastră cea mică, avem 3 copii, a fost în primii 2 ani de zile îngrijită de o doică, o doamnă, dintr-o familie nobilă din Belgia, care și-a stabilit ca obiectiv sau ca misiune să aibă grijă de copiii altora câtă vreme copiii ei sunt la școală. Deci nu făcea asta ca să câștige bani, ci pur și simplu știa că are ceva de transmis. Și câtă vreme copiii erau la școală, erau luați copiii ei de către școală și învățați cu cele ale școlii și nu întotdeauna cele numai bune, ea lua copiii din familie, cei care doreau, plăteam pentru asta, de un preț foarte rezonabil, și se ocupa de acești copii. Și acolo, fetița mea a fost colegă cu băiatul fratele acestei doamne, Geoffroy, pe care l-am cunoscut în 2016, în 2006, atunci când a primit vestea că mai are de trăit câteva luni de zile. Și toți eram uimiți că Geoffroy, așa de tânăr, s-ar putea să nu-l mai avem. Cineva din comunitate mi-a spus despre el și peste o lună de zi, nici măcar, îmi spune că Geoffroy se însoară. Geoffroy mai primise vreo 3 luni de zile de viață și n-a găsit nimic mai simplu de făcut decât să însoare. Și cu cine se însoară? Cu o româncă. Știam că e prieten cu ea, dar ne gândeam că vor trăi această suferință a bolii altfel decât căsătorindu-se. Și vine primul copil după un an de zile și Geoffroy e în viață. Și mai trece încă un an și vine al doilea copil și Geoffroy e în viață. Și mai trec câteva luni și Geoffroy e coleg cu fetița mea. Și văzând că Geoffroy a învins boala, îi spune: te rog frumos să vii să le vorbești tinerilor din parohie despre modul în care tu ai învins moartea. Pentru că pur și simplu a învins moartea, Geoffroy. Te rog să vii sâmbătă să le vorbești. Și nu pot sâmbătă asta, îmi sărbătoresc nunta. Și dar bun, nici problemă, noi fiecare sâmbătă avem școala biblică și pot să vii. Și cealaltă, tot nunta mi-o sărbătoresc. Și a zis: eu de când m-am măsurat, în fiecare sâmbătă îmi sărbătoresc ziua nunții. Și mi-a spus: sunt atâția ani, atâtea luni și atâtea zile de când am căsătorit. Lucrul ăsta mi l-a mărturisit și să știți că eu cred că asta l-a făcut să supraviețuiască. El s-a însurat, a fost bucuros de ce a trăit ca soț, el s-a dus cu gândul că va trăi câteva zile ca soț, câteva luni poate ca soț, și uite că trăiește și acum. Fiica mea cea mică are 15 ani, deci și băiatul Geoffroy are 15 ani, pentru că a fost colegi. De ce zic lucrul acesta? Pentru că viața de familie aduce în viața omului un potențial extraordinar. Ori de împlinire, ori destructiv. N-am văzut în cei 29 de ani de preoție ură mai mare decât între foști soți divorțați. Viața de familie ori te mântuiește, ori te împlinește, ori te face praf. Și cred că noi ortodoxii ar trebui să fim foarte, foarte conștienți de acest lucru și să nu luăm cu ușurătate. Să știți că unul dintre profesorul din punctul meu de vedere cu majusculă la ora actuală în teologia ortodoxă este părintele Constantin Coman. Deci fără nicio ezitare. Și chiar merită să ascultați o conferință a părintelui Constantin, ținută la Anvers, în Belgia, despre însoțirea bărbatului și a femeii. E o conferință extraordinar de importantă și frumoasă și mi-aș dori, nu știu, și eu să aduc ceva care să susțină direcția în care părintele abordează problema familiei și eu cred că ceea ce spune părintele este foarte important pentru tot ceea ce trăim noi. Dar pornind de la Geoffroy, pornind de la această realitate pe care am trăit-o cu el și de la viața mea, vă spun că e foarte important ca omul să fie împlinit în ceea ce trăiește și împlinirea în viața de familie e una dintre căile împlinirii. Nu e numai o cale de împlinire. Sunt atâtea căi de împlinire cât oameni. Pentru că fiecare om trăiește umanitatea în felul lui. Nu sunt două forme de împlinire a umanității identice. Fiecare om se împlinește într-un fel anume. Și aici e frumos. Teologia ortodoxă vorbește despre întregirea chipului lui Dumnezeu. Și întregirea chipului lui Dumnezeu se realizează până la sfârșitul veacurilor prin fiecare om care se naște. În fiecare om care se naște, chipul lui Dumnezeu se realizează și până la sfârșitul veacurilor, chipul lui Dumnezeu se va împlini în umanitate. Chipul lui Dumnezeu se împlinește și în comunități. Și prima e familia. Și fiecare familie are felul ei de împlinire. De aceea nu cumva să credeți că eu am venit aici să vă aduc rețete sau să vă spun cum puteți să fiți împliniți dumneavoastră în viața de familie. Nu fac altceva decât să mărturisesc cum aș fi putut să nu fiu împlinit și cum a binecuvântat Dumnezeu să scap de neîmplinire în viața de familie și eu cred că suntem pe calea împlinirii, deși n-a fost ușor și nu e ușor. Am întrebat-o pe soția mea la împlinirea celor 25 de ani de căsătorie, când am făcut nunta de argint, și o să înțelegeți de ce e importantă nunta de argint, pentru că noi am urmărit un tipar pe care îl găsiți aici în carte. Noi ne-am cunoscut în octombrie, în februarie am cerut-o de nevastă, trebuia să ne căsătorim în iulie și ne-am căsătorit în mai. Da? La 3 luni de zile de gestație a familiei, da? Am cerut-o de nevastă și la 7 luni a venit copilul prematur. Da? La 7 ani, nu, zic, copilul familie, s-a născut familia noastră la 7 luni după ce ne-am cunoscut. Poate un pic mai bine. Dar am respectat oarecum un tipar despre care vorbesc în cartea aceasta, însă acum la 25 de ani, la 25 de ani după căsătorie, am întrebat-o, dacă m-ai fi cunoscut, cum mă cunoști acum? După 25 de ani te-ai fi măritat cu mine? Și răspunsul soției mele a fost, da, dar m-aș fi gândit mai mult. Și ăsta e adevărul, să știți. Dacă am fi știut fiecare dintre noi toate slăbiciunile din celălalt, ne-am fi îndoit. Slavă Domnului că nu le-am știut. Și aici e frumusețea cea mare, pentru că Dumnezeu face în așa fel încât omul să nu descurajeze în fața unui astfel de obiectiv, în fața unui astfel de lucrări. Toată cartea pornește de la gândul că viața de familie e o viață nouă, că se zămizlește viața de familie atunci când îi spune unei fete sau unui băiat te iubesc și vreau să fiu cu tine toată viața, atunci se zămizlește viața de familie. Apoi urmează gestația vieții de familie. Dacă într-un an de zile nu ești convins că femeia de lângă tine merită să fie soție, nici peste 10 nu o să fii convins. Eventual să te obișnuiești și din plictiseală o să zici ce să fac, unde găsesc eu un băiat mai bun sau o fată mai bună și vă ratați. Deci în un an de zile are loc această gestație a vieții de familie în pântecele bisericii, și aici e foarte important, pentru că din momentul în care tinerii își făgăduiesc iubirea și până când se naște familia biserică, ar trebui să fie ca o mamă care îi poartă în pântece pe acești tineri și îi susține. Apoi, după un an de zile, ar cam trebui să vă gândiți la nuntă. Apoi copilul, familie se naște, crește și trece prin toate fazele prin care trece un copil, un prunc. În primul an de viață de familie abia își ține echilibru. Din al doilea începe să gângăvească aceeași limbă. Din al treilea merge la grădiniță, învață ceva. Pe la al cincilea se crede mare. Vedeți cum copilașii își iau papucii mamei și hainele și zic, când eram eu mic, știți, și are 5 ani. Cam așa e și familia. De pe la 7 intră în pubertate, viața de familie, se descoperă pe ea însăși, pe la 11 intră în adolescență, care țin până la 25 de ani. Adolescența țin până la 25 de ani. Adolescența vieții de familie. Și până la 25 de ani, acum poate mai târziu, se maturizează. Aici, pe copertă, coperta o datorez părintelui Răzvan Perșa, care a fost asistentul meu și acum e lector aici, și părintele a făcut coperta și a luat ideea asta, vezi, aici își spune fetei că o iubește, apoi se căsătorește, apoi 1, 2, 3 copii, s-ai mei, inclusiv pălăria socrului a pus aici în Răzvan, așa, și aici la sfârșitul vieții, când ești bunic, atunci ajungi la maturitate. Nu întâmplător în taina anunții, noi cerem de la Dumnezeu să ne ajute să vedem pe fiii fiilor noștri. Așa e rugăciunea. Nunta de argint, la 25 de ani de căsătorie, trebuie să pecetluiască maturitatea vieții de familie. E un lucru foarte important. În acest proces, eu o să insist acum pe prima parte, pentru că sunteți mulți tineri. Și e foarte important să înțelegem că multe din catastrofele vieții de familie se datorează primei perioade de așezare a acestui proiect familial. Vezi, când o mamă în primele luni de sarcină nu se îngrijește, ia medicamente, se expune radiațiilor, copilul rămâne handicapat. Riscă să rămână handicapat. Să știți că la fel e și cu viața de familie. Dacă în primele luni de prietenie, de deschidere spre viața de familie, cei doi nu-și asumă acest lucru foarte serios și responsabil, familia riscă să fie handicapată. Pentru că aceste prime etape în constituirea acestui proiect familial dau culoarea familiei, dau esența a tot ceea ce urmează. Vă spuneam la început că nu am pretenția să prezint un tipar al unei vieți de familie împlinite, Doamne ferește, încă sunt neputințe și chiar săptămâna trecută a trecut și prin familia noastră neputință. Deci chiar ne-am mâhnit săptămâna trecută unul pe altul și ne-a trecut repede. Dar încă, după 30 de ani de zile de viață de familie, sunt neputințe care sunt în viață de familie. Dar, repet, nu putem să vedem vreun etalon, vreun model, așa pot să fie împlinit în viața împlinită sau altfel. Ceea ce eu exprim din experiență, din ceea ce am trăit, din ceea ce am înțeles și sper să fie de folos, ca alții să nu treacă prin astfel de lucruri sau să înțeleagă într-un mod așezat ceea ce ei vor să trăiască. Dar acest timp de pregătire pentru viața de familie trebuie să fie luat foarte în serios. Pentru că dacă nu e luat în serios, atunci e zădărnicit și riscă să distrugă ceea ce ar putea fi. În primul rând, e foarte important să înțelegem că împlinirea omului nu vine numai din viața de familie. În carte vorbesc într-o parte introductivă despre căile împlinirii, pentru că căile împlinirii nu sunt numai o cale de împlinire. Noi cunoaștem trei căi de împlinire. În doctrina ortodoxă mai riguroasă, unii spun două, eu spun trei. Prima, care e rânduită de Dumnezeu, e cea a familiei, de la începuturile umanității. Apoi este o altă împlinire în viața consacrată, în viața de rugăciune, în viața de desăvârșire, viața monastică. Și mai este încă o împlinire. Pentru că nu tot omul are vocație să fie soț și nu tot omul are vocație să fie monah. Și sunt oameni care au vocația de a fi buni profesioniști, de a face lucruri pentru lume, de a se dărui lumii întregi. Și să știți că e o împlinire în viața profesională, în viața vocațională. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre împlinirea omului prin lărgirea inimii. Când omul își lărgește inima și primește în inima lui un suflet iubit, sau toată umanitatea în monahism, sau pe toți cei pe care îi slujește sau care se dedică, poate fi împlinit. Și eu cred că sunt persoane care se împlinesc și în afara monahismului și în viața de, vieții de familie, când se dedică unor realizări, unor vocații care sunt în ei. Eu am terminat facultatea de teologie în 93 și am avut o operație foarte grea. Atunci eram pe punctul de a trece la Domnul și m-a operat un medic tânăr care până la urmă e căsătorit, dar atunci nu mă gândeam că s-ar putea căsători. Era la 7 în spital și la 11 noapte în spital. N-avea cum. Eu ziceam, cum se poate căsători un astfel de om? Că dacă nu-și găsește una ca el, care să înțeleagă lucrul acesta, să fie complementară acestei situații, înnebunesc amândoi. N-au cum să facă o familie. Sunt sportivi, sunt artiști, sunt oameni care sunt cu capul în nori. N-au cum să facă o familie când ei trăiesc în alte dimensiuni și realizează lucruri extraordinare. Dar împlinirea poate să fie și în viața de familie, și în viața monastică, și într-o viață consacrată pentru a împlini o vocație, pentru a duce mai departe o vocație. Și unii dintre noi ne punem întrebarea, bine, dar de unde să știu eu care e vocația mea? Să mă căsătoresc? Să fiu monah? Să mă dedic unor vocații dată natură? Pentru mine, întâlnirea cu Părăsitul Vasile Fluieraș a fost una fundamentală și el ne-a fost duhovnic la facultate în 92-93 și eram tineri și noi și cu o părere bună despre noi înșine încercam să vedem ce părere au și alții despre noi și am mers la Părintele Vasile cu o întrebare foarte duhovnicească și eu și alți colegi vreo 2-3 și am întrebat nu, era părinte, numai nu era episcop, acum ne cunoașteți, ce părere aveți? Ce mai bine să faceți? Ne căsătorim? Să mergem spre mănăstire? Sau știu eu, spre studii? Ce ar fi mai bine? Și preasfințitul părintele zice, da, nu știu, către colegul meu a zis că el era mai călugăros decât mine. I-a zis, da, tu știi să faci ascultare? Și el, da, cu gândul că îl va valida pentru viața monastică. Și atunci însoară-te. Da, și pentru că eu sunt călugăr, dacă nu vreau să stau de vreo cu nimeni, mă închid în camera mea, la revedere, până dimineață, închid telefonul, nici nu erau telefon pe vremea. Dar zic, iau telefonul din furcă și stau în camera mea, nimeni nu mă deranjează. Ca soț nu poți face lucrul ăsta. Ca soț îți faci ascultare de nevoile familiei, tot ceea ce faci. Și Preasfântul Vasile spunea lucrul acesta, o spunea cu toată convingerea. Așadar, împlinirea omului poate să vină fie din viața de familie, fie din viața consacrată spiritual, fie din viața împlinită vocațional, în ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Condiția e să te deschizi, să-ți deschizi inima, să lărgești inima ta, să lărgiți inimile voastre și să te pregătești pentru a primi în inima ta ceea ce Dumnezeu îți pune înainte. De unde să știm lucrul ăsta? Nu știu. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 4, spune că Dumnezeu dă har pe măsura darului. Dacă darul familie e pentru mine, va da Dumnezeu har să împlinesc acest dar și să va împlini viața de familie. Dacă Dumnezeu nu dă har astfel încât să simt că viața de familie e ceva pentru mine, că mă împlinește, nu trebuie să forțez nota. Acel har în care simți că viața de familie e pentru tine, nu e un har care îți aduce certitudini și îți dovedește în mod foarte concret, explicit, că e cineva pentru tine, dar simți un har, simți o stare care te lămurește. Că e vorba despre o împlinire. Dacă nu vine lucrul acesta, nu-i grav. Sunt atât de multe lucruri în care îți poți lăgi inima, atât de multe lucruri minunate care nu se pot face de oameni căsătoriți, încât e loc de împlinire în diferite vocații. E atâta nevoie de oameni care să-și dedice viața unor proiecte sociale, unor proiecte profesionale, proiecte artistice. E minunat. Omul se poate dărui altora și într-o viață care nu e viață de familie și nici o viață monastică. Totul e să aibă inima deschisă ca să simtă lucrarea Dumnezeu în inima lui și să o valideze. Și tineri ar trebui să fie tot timpul deschiși. Să fie deschiși, să fie capabil să primească acel har. Dacă dă Dumnezeu acel har. Dacă nu îl dă Dumnezeu, atunci trebuie să fiu capabil să fac o lucrare care să-mi aducă împlinire la un alt nivel. Apoi, ne gândim bine, dar când e momentul să te căsătorești? Când e momentul să faci pasul spre căsătorie? Momentul să te deschizi spre îndrăgostire și spre asumarea responsabilă unei relații de dragoste și care să avanseze spre căsătorie, este momentul în care ești pregătit și pentru a-ți asuma rodul acelei iubiri. Cine spune, sunt pregătit să mă căsătoresc, dar nu sunt pregătit să am copii, nu-i pregătit de căsătorie. Întrebarea e, eu ca fată sau ca băiat, sunt pregătit să am copii? Sunt pregătit ca Dumnezeu să binecuvinteze viața mea cu nașterea de prunci? Deși nunta nu e numai pentru naștere de prunci. Nunta e pentru împlinire. Omul se desăvârșește în viața de familie, ca una dintre căi. Dar rodul iubirii sunt pruncii și pruncii nu sunt deșeul iubirii. Cine nu-i pregătit să-și asume maternitatea sau paternitatea, nu-i pregătit de căsătorie. Și o întrebare foarte simplă, care și-o poate pune tânărul. Sunt pregătit să-mi asum nașterea de prunci? Dacă e așa, mă deschid și zic, Doamne, trimite-o pe cea care mă va împlini în viața de familie. Și când trimite Domnul, să fiu deschis cu mintea și cu inima să o pot împlini. Mai trebuie însă un lucru să se adauge la această stare. Și anume, să fiu stăpân pe mine. Dacă nu e omul stăpân pe el însuși, nu-i pregătit să fie tată sau mamă. Stăpânirea de sine este criteriul care dovedește, care confirmă faptul că acea persoană este pregătită să se deschidă spre viața de familie. Problema cea mare e că oamenii, tineri din zilele noastre, văd și, atenție, cu argumente din Sfinții Părinți, mai ales la teologi, văd căsătoria ca o scăpare de desfrânare. Și să aduc citate din Sfântul Ioan Gură de Aur, care are și citate în direcția lucrurilor care eu o anunț, și din alți părinți zicând că căsătoria e o economie pentru a-l feri pe om de desfrânare. Ceea ce e cu totul neadevărat și e chiar supărător să pui în gura și în mintea unor astfel de părinți astfel de gânduri. Dar omul este pregătit să se deschidă spre căsătorie când e stăpân pe el. Și stăpânirea de sine, să știți că e în toate planurile. Dacă nu ești stăpân pe tine în ceea ce privește raportul la corporalitatea ta, la trupul tău, e o problemă foarte serioasă. Și mai ales în zilele noastre. Tinerii care nu sunt stăpâni pe ei, nu-și pot stăpâni trupul. În clipa în care se gândesc să căsătorească, le vine ideea că familia le va salva această neputință și odată căsătoriți nu o să mai aibă această stare de nestăpânire de sine. Fals și destructiv. Nu numai că ratează acest proiect pentru că vor transfera neînfrânarea lor în viața de familie, foarte grav, dar mai nenorocesc și pe altcineva, că e bărbat, că e femeie. De aceea, omul e pregătit pentru a se deschide spre viața de familie când știe să-și stăpânească trupul. Când știe să-și ajunge la capacitatea de a înțelege ce înseamnă și pornirea trupească, și deschiderea spre relații trupești, și înfrânarea, și postul, și abstinența, când le cunoaște. Și repet, înfrânarea și abstinența și echilibru trupesc nu vine din căsătorie. Dar când tânărul reușește să-și dovedească că este stăpân pe el, a făcut un pas important. De aceea e foarte importantă această pregătire pentru familie în abstinență. Abstinența premaritală e un lucru foarte important. Dar nu trebuie nici ea absolutizată, pentru că abstinența nu înseamnă să nu simți bucuria prezenței celuilalt. Nu înseamnă să nu-ți dorești întâlnirea cu celălalt. Dar chiar dacă ți-o dorești atât de mult, Tu s-o jertfești, nu s-o sacrifici. E o diferență mare între jertfă și sacrificiu. Unii se sacrifică. Sacrifică pornirile trupești, sacrifică deschiderea spre relații trupești, sacrifică foarte multe lucruri în numele unor valori. Jertfa e altceva. În jertfă l-ai pe Dumnezeu acolo. Și pentru că vom fi toată viața împreună, pentru că ne dorim să fim viața toată împreună, jertfim această dorință de apropiere trupească și așteptăm momentul în care va fi binecuvântată. Dacă o sacrificăm, e o problemă. În clipa în care sacrificăm, creăm frustrări. Sacrificiul în apropierea trupească înseamnă ochelari de cal. Înseamnă refuzarea sentimentelor de bucurie, de dragoste, de apropiere care se pot naște în inima omului. Jertfa înseamnă să le simt toate acestea, dar să zic, sunt minunate, dar sunt pentru momentul care va urma nunții mele. Deci, dacă reușesc să am această stăpânire de sine, dacă îmi doresc din toată inima și simt că aș fi pregătit să-mi asum proiectul familial și nașterea de prunci, pot să mă deschid pentru asta. Și pot să las inima să primească în ea un suflet pereche. La un moment dat eram la Bruxelles și unul dintre teologii care erau pe acolo în vizită îmi spune: părinte, sunt două fete care sunt în vizorul meu. Ambele minunate. Frumoase, deștepte, credincioase, pe care să o aleg? Eu nu le cunoșteam, dar mi le-a descris. Și am zis cu foarte multă certitudine: pe niciuna. Păi cum așa? Păi n-ai cum. Din moment ce tu ai inima împărțită, niciuna nu e acolo. Ai o părere bună, exterior se pare că e frumoasă, a bifat anumite calități pe care tu ți le-ai pus ca standard de calitate, dar nu poate fi niciuna. Poate am fost și un pic mai categoric așa, dar zic, când o să vină momentul, o să simt ce am simțit eu. Nu știu cum să spun, dar eu am simțit. Când eu am simțit ce am simțit, am zis, asta e soția mea. Mă rog, Domnul, să simți și tu. A fost dezamăgit de recomandarea mea. Pentru că Părintele Constantin Necura aici la Cluj, vine Părintele Constantin la noi în parohie și îl ia pe acest teolog la 11 metri. Păi, ce, te-ai însurat? Păi tu nu vezi ce fete faine sunt aici? Uite-o! Ea e bună pentru tine. Eu n-am asistat la această discuție, dar mi-a fost povestită după aceea. Vine domnișoara la mine și îmi zice: părinte, ce ziceți? Pe mine m-a revoltat atitudinea părintelui Constantin. Eu știam că suntem prieteni atâta vreme, dar m-am zis, bă, dar ce se bagă el acum? Eu sunt duhovnic, adică eram duhovnic la amândoi. Și supratul mic părintele Constantin, da, așa, prietenește, vine și băiatul la mine: părinte, ce ziceți? Păi, ce să zic? Voi să ziceți, eu n-am ce să zic. Mai trec 3 săptămâni, fata zice: părinte, m-a invitat băiatul la nuntă la verișoara lui. Băi, zic, cam repede. Și eu, așa, instinctual, dar cad de la Domnul, zic, în ce calitate? Și am lucat-o. Și a zis, da, bună întrebare. Păi zic, cum te prezintă? Nu? Te duci la nuntă la verișoara lui. Și cum o să zică? Domnișoara de companie? De care colega de facultate? Cum? Prietena? Că 3 săptămâni nu văd ce s-ar fi înfiripat. Ce bună întrebare. Peste 3 zile vine la mine plângând, domnișoara. Sper să nu vadă înregistrarea, că o să se simtă vizată, dar o spun ca pildă, nu spun numele și e totul adevărat. Și spune: părinte, a spus că nicio calitate. Și nu mă mai duc la nuntă. Și plângea. Și zice: măi, eu îl critic pe Constantin că se amestecă și uite ce fac eu. Eu mă amestec. În loc să fi tăcut în banca mea, mă amestec. Și eu am descurajat pe 2 tineri care sunt din biserică și s-ar fi putut căsători. În fine. În supărarea ei se duce în Spania. la tabăra Nepsis și vine aproape logodită. Acolo își întâlnește soțul ca două picături de apă. Au patru copii, sunt căsătoriți. Dacă nu ar fi pus întrebarea asta, dacă ar fi tolerat o relație din asta așa aranjată, nu s-ar fi întâlnit cu actualul ei soț. Deci, deschiderea a fost spre căsătorie, n-a venit de unde a crezut că vine, dar a venit din altă parte, de unde nu se gândea că ar putea să vină și s-ar putea ca supărarea pe prima ratare să o fi împins spre o călătorie în Spania pe care n-ar fi avut-o dacă n-ar fi avut curaj să fie onestă cu ea însăși. Deci, deschiderea asta e esențială și suficientă. Nu știi de unde vine lucrarea Domnului. Și apoi se așează într-o stare de pace care nu e pace garantat 100%. Nu cumva să credeți că, și cei care sunteți deja căsătoriți îmi puteți confirma că am dreptate, că iubirea și că parcursul ăsta de așezare în proiectul familial e neted și totul uniform. Este o vorbă la francez, un joc de cuvinte, cei care știți franceza e simpatic, zice l'amour rend aveugle, dragostea te orbește, et le mariage rend la vue, și căsătoria îți dă vederea înapoi. Să știți că așa este. Dragostea te face orb, te orbește și slavă Domnului că te orbește. Dacă soția mea n-ar fi fost orbită de dragoste pentru mine, cred că s-ar fi gândit foarte mult și eu nu mai aveam răbdare. Am fost un om nerăbdător și s-ar fi putut să nu mergem înainte, dar slavă Domnului că n-a văzut tot din neputințele mele. Nu le regret acum deciziile, dar s-ar fi gândit mai mult. Odată ce e acest sentiment de așezare, acest sentiment de dragoste care se așează și e consistent, gestația aceasta a proiectului familial se așează. Nu trebuie să dureze mai mult de un an de zile. Cine e prieten și după un an de zile nu are dorința de a se căsători, nici peste 10 ani nu o să o aibă. Fugiți de astfel de relații. Dar acest an de zile e foarte important. Și este un realism al acestui proces de avansare. Să știți că la propriu nu vă cunoașteți. Pentru că omul are în el un sistem de autoapărare care e, nu-i că nu e onest, e onest. Nu lasă să vadă decât lucrurile pe care nu le simți prea grave. Nu? Dacă nu ești căsătorit, ești curtat de un băiat, ești foarte atentă cum te îmbraci, cum vorbești, cum te machiezi, pe cine îi prezinți, în ce context te învârți. La fel băiat și femeie, la fel, amândoi. Dar nu pentru că ai vrea să trișezi. Pur și simplu îi dăruiești celuilalt ce e mai bun în tine. Lasă să se vadă doar lucrurile pe care nu le consideri grave. Dacă un lucru ți se pare că nu e atât de grav, că tot omul bea în ziua de astăzi, bei. Cine vede că logodnicul bea 3 pahare de vin, după nuntă bea 3 sticle de vin. Cam de 10 ori sunt mai ample neputințele care se văd în timpul acesta. Dar toate. Dacă își aruncă papucii când intră în cameră și aruncă după ușă, doamna, câți ani aveți de căsătorie? Ați văzut? Doamna, îmi dă dreptate deja. Deci dacă își aruncă papucii după ușă, după căsătorie, își aruncă toate, să nu dau detalii. Da? Și așa mai departe. Tot ceea ce vedeți ca neputință în timpul primei perioade, trebuie să mulțiți de 10 ori ca să vedeți ce urmează după nuntă. Nu trebuie să vă speriați. Că vor fi altele mulțite de 10 ori pe care nu le vedeți. Problema nu e că sunt aceste lucruri. Problema este, are el voința de a vedea că mă deranjează anumite lucruri? Cine e bun într-un aspect al vieții, poate fi bun în toate. Dacă el acum exprimă, sau eu exprim acum un lucru pe care pe mine mă deranjează, pe care nu aș putea suporta de 10 ori mai amplu, și îl corectează, nota 10 va putea corecta și cel pe care voi descoperi peste 15 ani, sau peste nu știu câtă vreme, pentru că are în el potențial de îndreptare. Dacă nu face efortul să corecteze lucruri care mă deranjează, Zicând, dar stai puțin, deci te-a apucat. Dar tot omul mai bea un pahar de vin. Eu mă gândesc la cele 10, nu la primul pahar de vin. Nu, dar și te apucă că fumezi. Dar stai, eu nu fumez decât două țigări pe zi. De 10 ori 2, 20. Pentru că părintele Patriciu mi-a spus că se mulțesc cu 10. La propriu. Deci, dacă nu-i pasă că pe mine mă doare, e o problemă foarte serioasă. Când un elefant trece prin prerie și calcă pe un șoarece, nu contează ce simte elefantul. Elefantul gâtele, în talpă. Nici măcar. S-ar putea să nu simtă deloc, dar șoarecele e strivit. Dacă cineva vă strivește înainte de căsătorie doar o unghie, doar, știu, un colțișor din existența dumneavoastră, după căsătorie va fi de zeci de ori mai grav lucrul acesta. De aceea, acest proces de pregătire pentru viața de familie e fundamental. Pentru că observăm anumite lucruri și vedem mai ales capacitatea celuilalt de a se îndrepta. Eu spun și cred din tot sufletul că prin nuntă se naște viața de familie. Dar să știți că pentru a se naște trebuie să moară ceva. Așa cum pruncul când se naște din pântecele mamei pentru viața de familie, moare pentru viața din pântecele de familie, la fel și omul care se naște spre viața de familie trebuie să moară pentru viața de celibatar. Problema e că oamenii nu vor să moară pentru viața de celibatar. Vor să fie căsătoriți, să aibă viața de familie, dar vor să ducă în viața de familie tot celibatul lor. Și nu vor să se schimbe. Nu neapărat să schimbe, să se așeze într-o oricare rânduială, să se sincronizeze cu celălalt. Și distruge celălalt pe celălalt, pentru că el vrea să-și ducă în viața de familie toate ale celibatului și cu ce devine beata femeie.
Că ea nu s-a căsătorit cu un om care e pus acolo să-i distrugă viața și să-i aducă în viața ei toate neputințele lui. Și el trebuie să renunțe la ale lui și ea trebuie să renunțe la ale lui dinainte de căsătorie și să nască un om familial. Deci lucrul acesta este foarte important. Această cunoaștere progresivă e foarte importantă și trebuie luată foarte în serios. Apoi, aici vorbesc mult despre logodnă, despre sensul pedagogic al logodnei și a comuniei. E extraordinar, e colosal ce se întâmplă în tainele bisericii și ce mesaj îmi transmit. Dar un alt lucru care e foarte important e pe bine nașterea spre viața de familie și ne naștem. Și apoi vă spuneam că avem o viață de familie ca un copil și copilul ăsta crește. E fundamental să știți, să o luați foarte în serios, dar foarte în serios. Primul copil este familia însăși. Eu când stau de vorbă cu familii în dificultate și nu e săptămână să nu stăm de vorbă cu multe familii, noi preoții, îi întreb de câți ani sunteți căsătoriți? Și îmi spun, da, sunt căsătoriți. De obicei, 11, probleme vin la adolescență. 11-15 ani de căsătorie. Și zic, câți copii aveți? Și zic, ei zic, 2. Și eu zic, 3? Nu, 2. Zic, 3. Primul e familia însăși. Și atenție foarte mare. Dacă după cine ai căsătorit, nu iei familia în serios ca pe un copil, o încurci. O mamă când naște un copil îi dă de mâncare de 8-10 ori pe zi. Familia nou-născută are nevoie de 8-10 momente în timpul zilei în care să se hrănească din dragostea pe care o exprimă unul față de celălalt. Să fie capabil să-și mărturisească dragostea. Să vadă gesturi de tandrețe. Să simtă lucrul acesta. E foarte grav. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta în primul an de căsătorie, copilul rămâne handicapat, copilul familie. Și atenție! Nu transmitem afectivitate nici copiilor. Sunt copii care sunt distruși pentru că mama și tata n-au știut să le arate dragoste. N-au știut să transmită această afectivitate spre ei. Așa cum îți scoți un bebeluș la plimbare, soții trebuie să se scoată la plimbare. Să respire. Să aibă momente de complicitate, de viață, de bucurie în copilăria lor. Și n-au ce căuta socrii în casa lor în acest an de zile decât ca musafiri. 3 zile, ca mănăstire. Soții în primul an de zile după căsătorie trebuie să-și dovedească autonomia. Să fie ei capabili să se dovedească ca fiind un om stăpân pe el, un om familiar. După aceea când vine copilul, ți-e dor de soacră. Pentru că tu mergi la serviciu și atunci soacra e binevenită. O vezi cu alți ochi. Nu te mai stresează. Te bucură, îi rabzi. Și una și alta. De la altfel ar trebui să plătești cu bani grei pe cineva să stai cu copilul. Dar prima dată n-are ce căuta acolo. Are. Am să fie curându-se așa trei zile sau poate mai mult, dar nu vacanțe cu soacra. Sau cu socru sau cu altcineva. Și să știți că nu e o glumă. Eu știu familii distruse pentru că soțul sau soția își duce mama în vacanță. Și se disturbă pe alții. Știu că se termină ora. După aceea, în acest timp, în primul an de viață de familie, dacă se dobândește această conștiință, se depășește după aceea mult mai ușor alte etape, nu? Când ai un bebeluș. Și bebelușul începe să urce. Ce faci? Îl trântești de pământ? Nu trântești de pământ. Îl iei în brațe, îi spui că îl iubești, îi spui vorbe. Care că nu înțelege foarte multe, dar îi spui pui tati, pui mami, îi pui obrajul cu obrajul lui, îl lege. Nu? Așa vezi și soț cu soția. Când soția face crize, sau soțul face crize, când familia e zgâțită de neputințele infantilității, primul an de căsătorie, nu trântești de pământ familia, ci o iei în brațe. Da? Și ai gesturi de tandreț. Lucrul ăsta e foarte important. După aceea se naște primul copil, dacă de Dumnezeu. La câteodată nu de Dumnezeu, pentru că vede Domnul că dă-i vremea. Pentru că e stres, oboseală, dacă mai vine și copilul pe capul soției care are și doctorate de făcut și serviciu, Dumnezeu mai toată mai lasă familia fără copii o vreme, dar dacă vine, să vină cu pace. Și atunci vine primul copil. Atenție, o problemă foarte serioasă. Când vine primul copil, copilul cel mare e gelos. Nu? Băi, frate. Mama mea spunea că atunci când a venit eu pe lume, i-a spus surorii mele că o să vină un frățel sau o surioară. Pe vremea respectivă nu se știa ce va fi. Și că va fi așa de frumos. Și la mine a spus, ăsta e frumos. Tot roșu și plângeam tot. Ăsta e frumos. Nu pot să mă vadă, sora mea. Da. Da. Și dacă vine copilul cel mic și copilul cel mare e gelos. Atenție! La fel e cu familia. Când vine primul copil, copilul familiei e gelos. Familia suferă când se naște primul copil. Din multe puncte de vedere suferă. Femeia e captată de maternitate ca o cloșcă. Cloșca toată zburită când e cloșcă și nu mai... Nu cotcodocește și e foarte greu de controlat. Și ce se întâmplă cu să-mi zic o coșul, dar vede și cântă prin vecini. Adică dă de prieteni la o bere, două, trei, atâtea pahare câte înmulțit cu 10 au fost în timpul pregătirii, da? Și caută de lucru zicând că trebuie să facă bani în casă și că trebuie să rezolve problema că soția mai lucrează, că e copil mic și e obsedat de serviciu și se străinează soțul de soție. Soția nu pricepe, nu vede. Soția e captată de maternitate. Soțul nu știe, el crede că se aducă bani în casă, mai pică și pe telecomandă care se lipește de mână sau cine știe de pe pahar sau pe prieteni și primul copil trece, din inerție vine și al doilea copil. Dacă vine al treilea e minunat, dar nu știu dacă vine. Bun, și după aceea ce se întâmplă? Soția își crește copiii ajung la 7-8 ani de zile, deci 9 ani de căsătorie. Și pe când cresc copiii mari, copiii sunt mai autonomi, cel mare ajunge cel mic, soția se mai eliberează de 10 minute, 15 minute pe zi. Pe când ajung copiii la 11-12 ani, soția avea nevoie de afectivitate, că nu mai are afectivitate la copii. Dar de unde? Că soțul nu mai știe să-i dea. Pentru că în patul conjugal a intrat copiii mici, care au cucerit patul conjugal, pentru că soțul s-a obișnuit cu alte lucruri, pentru că sunt tot fel de neputințe și catastrofa e aici. Pentru că s-au străinat soții. E până foarte serios. În această perioadă, după nașterea primului copil, pentru ca familia să rămână copil sănătos și să crească împreună sănătos, soțul trebuie să participe la maternitatea soției. singurul, să nu fie vulgară expresia și nu vreau să luați în mâine de rău, dar singura formă e să nu te băgească cloșta, e să vadă că îngrijești ome. Și că nu le pui în pericol. Deci dacă mama simte că soțul ia parte la maternitatea ei, îl iubește. Dacă soțul nu ia parte la maternitate, îl urăște. Nu mai poate vedea în ochi. Tot ce face soțul e catastrofal. Tot. Deși nu e adevărat. Dar starea în care e soția e foarte complexă. Și soțul trebuie să aibă acea disponibilitate ca putând grijă de maternitatea soției să arate că o iubește. Să nu se străineze unul de celălalt. Atunci e momentul să vină și socrii. Atenție mare! Când îți socrii în casă, soții trebuie să plece de acasă. Dacă socrii veniți în casă și soția stă cu mama la povești că soțul e plecat la prieteni, o încurcă. Dacă soacra e venită în casă, copilul cel mare, familia trebuie să iasă la plimbare, la teatru, la restaurant. Să știți că cele mai speciale canoane pe care le-am dat vreodată este și cu finanțarea. Mers la restaurant. Foarte important. Să ieși cu soția, să lași copilul pe mâna soacrei sau pe mâna unei dorici. Altfel să creează o dependență bună cu soacră. Mama nu mai poate să elibereze de copil și să va străina de soț. E o problemă foarte serioasă.
Ca să nu apară criza adolescenței în viața de familie și să depășești cu bine criza adolescenței în viața de familie de la 11 ani până la 15 ani de viață de familie, foarte important ca acest proces să fie luat foarte în serios. După aceea vine tinerețea vieții de familie. Să știți că dacă s-au trăit frumos această perioadă, 11-12 ani, după ce cresc copiii, soții au timp de ei. Au timp de ei. Să-i vedeți ce frumos își trăiesc viața. Când au, mai ales dacă sunt tineri, au crescut copiii mărișori, îi pot lăsa singuri, mai ales la plimbare. Pentru mine, Părintele Coman e exemplu. Noi mergem împreună la diferite conferințe, e nelipsită soția Părintele Coman. Și el mărturisește că după ce au crescut copiii, au trăit cele mai frumoase clipe din viața lor. Și el chiar sfătuiește ca primii prunși să vină cum îi dă Domnul. 5 ani de zile de concediu pentru soție, în care să aibă 2-3 copii. Nu zice el că după aia au terminat și de ajuns 2-3, cât de Domnul, dar e și înțelegător. Adică primul copil ar fi să vină după naștere, după căsătorie imediat. Al doilea și al treilea, nu mai putem noi, biserica, să ne amestecăm în lucrurile astea. Fiecare familie își asumă maternitatea cum s-o cutește cuvință. Dar când crești în acest ritm, când ajungi la 11-12 ani de viață familie, înflorești ca viață de familie. Altfel te distrugi. Și divorțul și tragedia, bolile vieții de familie vin în general pentru că aceste etape n-au fost asumate. N-au fost respectate așa cum se cuvine. Și soții se sinucid. Divorț e sinucidere, să știți. Și se sinucid pentru că sunt atâtea mijloace de sinucidere la îndemâna lor. Cred că rezolvă problema. Divorțează foarte ușor pentru că după anii aceștia de înstrăinare sunt străini, deși sunt colocatari, de fapt nu mai sunt altceva decât atât, și zic, gata, m-am săturat, nu mai pot suporta, am terminat. Și ce se întâmplă? Divorțează și când vin astfel de situații spre mine, familia zic, bine, dar aveți 35 de ani, veți rămâne necăsătorii toată viața? Și zice, păi, nu știu, dar poftă mare să mai căsătoresc cu altcineva, nu am. Și mi-aș dori să-mi refac căsătoria, dar zice, și cu cine credeți că va căsători cu dumneavoastră? Cum e? Că e tot lăsat de cineva. Nu? Tot de rău a divorțat sau de neînțeles a divorțat. Adică e rar când lucrurile sunt altfel. Și ce se întâmplă? Oamenii divorțează și rab de la al doilea mai mult decât ar fi trebuit să rabde de la primul ca să salveze familia. Pentru că mai trec încă 7 ani de zile până când își dă seama cu cine stă la masă. Și când a ajuns la 7 ani de zile după 35, zice, acum cam târziu. Și suportă după aceea ce are de suportat și în prima familie ar fi trebuit să suporte mult mai puțin ca să o salveze. Ma, repet, eu nu vin aici să dau rețete, nici să vă spun lucruri care sunt absolut valabile și care se pot aplica ca model. Dar sunt câteva mecanisme fundamentale pe care ar trebui să le înțelegem. Și la 25 de ani de viață de familie e sfârșitul adolescenței, adolescența e de la 11, psihologii știu mai bine, 11-25 de ani, da? Atunci vine maturitatea vieții de familie. Și dacă nu ați reușit sau n-au reușit să fie soți, cum se cuvine, măcar bunici, cum se cuvine să fie. Să știți că nu era tată situația. Eu am în minte câteva cazuri extraordinare în care soții s-au separat. Am un caz concret care mi-e în minte. A părăsit soția și copii, a plecat la Paris cu o secretară. A stat acolo și a consumat toți bani, toată averea. Și după ce și-a risipit averea, secretara l-a părăsit și s-a întors la familia lui. Și am cunoscut la Bruxelles și a murit la Bruxelles însoțit de copiii lui din prima căsătorie, de soția din prima căsătorie și a fost bunic frumos. Nepoții nu știu toate detaliile tinereței lui. Dar chiar dacă în acest proces de împlinire în viața de familie sunt situații de nedorit sau greu de stăpânit sau greu de trăit, dacă mintea vine la locul ei, oamenii au șansa să fie măcar bunici frumoși. Să trăiască partea a treia vieții într-o formă de împlinire care nu e mai puțin valoroasă decât prima. Și pot să transmită și nepoților și să fie viața de familie în acest context de împlinire. 55 de minute au trecut de când vă vorbesc și cu siguranță veți, dacă să știți că acolo am văzut că e pusă la vânzare, am donat aceste cărți, Centrul de Studii Numocanonice, cele care sunt la vânzare, deci dacă le cumpărați, nu mă finanțați pe mine, ci Centrul de Studii Numocanonice și Misionare va avea toată suma din aceste cărți. Puteți să citiți, să notați, să-mi scrieți că nu sunteți de acord cu anumite lucruri, să țin cont pentru a treia ediție, că e la a doua ediție. Și deja știu ce mai trebuie să mai completez, pentru că de multe ori am fost pus în situația de a vorbi despre problemele acestea și cred că e foarte important să vorbim despre această temă. Am scris-o când am împlinit 50 de ani. Deci când am împlinit 50 de ani, chiar nu cred că Părintele Răzvan, care e aici, nu cred că a aranjat așa, dar ultima corectură mi-a fost trimisă în ziua în care am împlinit 50 de ani. De aceea, în cuvântul înainte, e chiar scrisă data mea de naștere, pentru că atunci am pus punct la carte, în clipa în care am împlinit 50 de ani. Vă mulțumesc!
Urmează întrebările. Dacă ați scris deja întrebări, dați-le, iar dacă nu, spuneți-le.
Am o întrebare, părinții, că am venit ca cu voi să treacă un an de zile și după care cei doi să facă mai mulți pași, dar ce se întâmplă în momentul în care tinerii care sunt în liceu și care se îndrăgostesc de la 14, 15, 16, 17 ani, pentru că inevitabil nu pot să fie împreună, și atunci ei cum pot să procedeze, pentru că e o realitate care se întâmplă, adică tot...
Da, absolut, în carte vorbesc despre adolescență și despre aceste sentimente care înfloresc la vârsta adolescenței. E foarte important, foarte important. Ar fi foarte grav să-i mustrăm pe tineri, pe adolescenți, că le trece prin cap sau prin inimă un fior de dragoste. E foarte firesc, e absolut natural. Problema e, mă las să înfloresc înainte de vreme sau nu? Mugurile acestea al iubirii e acolo în copac și în luna ianuarie. Nu? Vedeți când trece luna ianuarie, ramura de copac dă mugurele și se îngroașă mugurile acolo. Da? Și cum vin zile cu soare, mugurile crește și dacă sunt 3 săptămâni de soare în ianuarie, înfloresc copacii. Problema care e? În februarie vine înghețul, acum în martie, aseară, nu? Și gata cu rodul pe anul respectiv. O floare înflorită în ianuarie, în februarie, îngheață. Tot în parohie la noi era un băiat îndrăgostit de la 13 ani lulea. Dar atât de îndrăgostit că m-a speriat. Și spunea cât de mult o iubește pe fata aceea. Și eu am zis, te fericit, e minunat, e extraordinar. Să poți să simți lucrul ăsta, e extraordinar. Asta îți dovedește că la vremea potrivită vei putea să iubești o fată care să fie soția ta. Dar nu-i vremea acum. Acum e luna ianuarie. Dacă înflorește acum, subsemnatul preot Patriciu Vlaicu declară că în luna februarie nu scapi de îngheț. Deci singura șansă să o părăsești pe iubita ta e să te deschizi mai mult decât trebuie. Cum, părinte? Și care e soluția? Soluția e temperatură între 3 și 8 grade. Dacă o floare e ținută la o temperatură între 3 și 8 grade, nu florește încă. Și cum să fac? Să te bucur că o iubești. Să te facă să fii mai deștept. Să iei note mai bune la școală. Să te gândești că trebuie să o faci mândră de tine. Să mergi la olimpiadă. Să faci cu tare și cu tare lucruri. Super amândoi. Părinții să zică, băi, de când o iubește pe fata asta, băiatul ăsta e schimbat. E mai bun, e mai ordonat, își așează lucrurile în dulap, nu mai aruncă lucrurile unde trebuie. Nu? Dobândește această pâine de sine. Dacă temperatura crește peste 10 grade, și acum crește, fierbe, cu telefoanele, cu toate celelalte câte sunt, da? Eu am fost îndrăgostit la 18 ani, lulea. Am crezut că iubesc, dar eu, de fapt, mi-am dat seama că nu iubeam. Era o astfel de îndrăgostire și fata de care mi-era drag, era departe și ne uitam la o stea în fiecare seară când aveam GSM. Și eu și ea ne uitam în fiecare seară la acea stea. Și ziceam că acolo se întâlnesc privirile noastre. Și asta era invenția noastră. Și slavă Domnului că am fost departe unul de altul. Dar, deci dacă relația aceasta din adolescență e acolo, e foarte bine, e frumos. Ferească Dumnezeu ca părinții să strivească o astfel de tentativă de înflorire, de mugurire, pentru că creează în acești tineri frustrări care nu se mai vindecă după aceea. Dar trebuie ajutat să convertească acest sentiment în apreciere, în bucuria de a fi în anturajul persoanei respective, fără să se ajungă la lucruri cu o conotație sexuală. Fără să ajungă la o fierbere în această direcție. Dacă păstrați temperatura la 38 grade, nicio problemă. Eu am colegi de liceu care s-au căsătorit. Au fost foarte serioși. Mergeau la olimpiade, aveau preocupări foarte serioase. Cei care au fost prieteni în școală și nu aveau preocupări serioase, s-au despărțit. De aceea zic că asta e gândul meu. Fiecare să știe în ce vreme e. Care e vremea în care mă aflu? E luna ianuarie? Nicio problemă că simt mugurile că acolo e prezent. Nicio problemă, dar nu mă las să fierb. Mă preocup de lucrurile de vremea respectivă. Vine luna mai, înfloresc. Mai înseamnă la teologie cam prin anul 4. Așa. Dar să nu treacă anul din de master fără căsătorie. Da.
Cât de mult contează părerea celorlalți, familia, rudele, prietenii despre partenerul nostru?
Foarte mult. Foarte mult contează părerea celor din jurul meu despre partenerul nostru. Numai că decizia nu e a lor. Decizia nu e a lor. Eu țin minte că mama, la prima mea îndrăgostire, mi-a zis, măi, Dorine, în familie eu sunt Dorin, Patriciu Dorin. În familie ziceau Dorin, când am venit la facultate, mi-au zis Patriciu, că e primul prenume și a rămas Patriciu. Măi, Dorine, mie nu-mi place fata asta. Așa zice mama. Ce revoltă în mine. Nu vă închipuiți. Cum? Dar o judeci, nu înțelegi, dar cum, de unde? Măi, mie nu-mi place. Da. Nu neapărat că nu-i plăcea ca... Nu, în sensul că nu simțea că e pentru mine. Că era o fată bună, o fată serioasă. Nu era... Dar nu simțea că e pentru mine și nu te văd cu ea. Da. Faptul că a zis lucrul ăsta, mie mi-a deschis urechea. Și privirea. Și într-adevăr nu ne potriveam. Nu neapărat pentru lucruri foarte grave, dar nu ne potriveam. Faptul că mama mi-a zis lucrul ăsta m-a făcut să fiu atent la lucrurile pe care ea le-a sesizat. Deci e foarte important ca privire din exterior să nu fie respins în mod absolut. Dar nimeni n-are voie să decide în locul meu. Cu cât pun părinții presiune pe copii, cu atât copiii să simt mai doritor, mai obligat să dovedească că n-au părinții dreptate. De aceea o părere, o opinie din exterior nu era. Și e foarte important să fiu deschis spre ea. Dar nu trebuie să o absolutizez. De aceea poate să fie de folos. Dar în niciun caz, nici când veți fi voi părinți, să nu striviți sentimentele copiilor voștri prin decizii de sus. Dar vă spuneți părerea.
Care sunt calitățile unui soț bun, dar ale unei soții bune?
Întrebare. Ce trebuie să facă o soție ca soțul să simtă că îl iubește? E să fie o soție bună. Răspuns? Un semn cu ochiul. Ce trebuie să facă un soț pentru ca soția să simtă că o iubește? Să scoată pubela dimineață, să facă micul dejun, să pună hainele mașina de spălat, dacă poate să stea cu copilul un pic după masă, și atunci soția simte că o iubește. Deci soțul, soția trebuie să-l liniștească, să-l odihnească pe soț. Părintele Coman vorbește foarte frumos despre asta. Să fie echilibru, pentru că soțul e vulcanic. Ma, problema e că soții sunt cam frustrați. Bărbatul a fost făcut să lupte pe front, nu? Să meargă la vânătoare, să facă 20 de kilometri pe zi să aducă mâncare, că n-avea frigider la vânătoare. Acum, până la supermarket 30 de metri și acolo merge soția că ea știe să facă de mâncare. Deci după, la vânătoare s-a terminat. La război, acum se mai întâmplă în unele părți, Dumnezeu să ne ferească, dar nici acolo nu prea merge că sunt soldați profesioniști. La televizor ce avem astăzi? Că altceva, alte lupte nu prea are unde să aibă. Și soțul e din păcate, demasculinizat prin ceea ce trăiește și atunci trăiește o criză. De aceea, soțul trebuie, ca să fie soț bun, pentru ca soția să-l perceapă ca soț bun, soțul trebuie să participe la maternitatea soției. La tot ce înseamnă preocupările familiale. Dacă face o mâncărică bună, din când în când, o dată pe săptămână măcar. Dacă se îngrijește, bun, la Masterchef sunt tot fel de rețete. Dar dacă se îngrijește puțin de vacanțe, dacă are grijă să participe la educația copilului, dacă face matematică cu copiii, dacă e matematician, dacă scutește niște bani pe orele care le-ar da altfel soția la profesori. Aici în România e important lucrul ăsta. Deci soțul să participe la maternitatea soției. Atunci soția îl vede ca soț bun. Soția să-l liniștească, să mai tempereze un pic, să-l odihnească. Să știți că depresia bărbaților se manifestă prin agresivitate. Când vedeți un bărbat agresiv, e depresiv. La femeie prin melancolie, la bărbat prin agresivitate. Când vedeți un bărbat că nu mai are liniște, e depresiv. Să știți că părintele Atanasie Ulia, cu studenții l-am invitat în curs, ne-a vorbit despre depresie și mi-a deschis ochii în direcția asta. Femeia trebuie să liniștească pe soț. Să-i ofere această ce are ea ca vocație. În fața unei femei iubitoare, soțul e varză. A la Cluj. E liniștit. Dar văd că sunt multe bilete aici și...
Cum trebuie să fie relația cu socrul?
Bună. Părintele spunea că în carte aici a găsit și câteva lucruri puțin, așa cât să nu fie prea greu, despre rudenia spirituală și canonul 53 Trulan spune că rudenia spirituală e mai mare decât cea trupească. Deci, primul semn că e o problemă în relația dintre soț și socri e când nu îi spui mamă la soția soțului, la mama soțului sau la mama soției sau tată. Deci, dacă în dreptul canonic, doi frați cu două surori nu se pot căsători pentru că doi frați, deci doi s-au căsătorit, dacă frații lor s-ar căsători, ei fiind una, deci cei doi s-au căsătorit sunt un singur trup, cei doi sunt frați. Deci e incest. De aceea nu se pot căsători doi frați cu două surori. Deci dacă eu m-am căsătorit cu soția mea, sora soției mele, sora mea, și mama soției mele, mama mea. Și o problemă foarte serioasă. Eu la țară, aici din Sălaj, 50 de kilometri spre Zalău, am în grădină niște peri care fac niște pere extraordinare. Dulci, extraordinare. Și erau plini de găuni în perii aceia. Și părul acum e foarte bătrân, cred că de 100 de ani perii respectiv, dacă mai fac multe pere, acum numai așa de cât una, două mai fac. Dar copacul ăla era gol pe dinăuntru, n-a scoarța mai rămas și făceau, dar atât de bune erau perele alea, că eu și acum când mă duc acasă, mă duc la perea aia, eu vreau acum să-i altoiesc. E gustul copilăriei mele. Deci dacă la un copac găunos, cu găuni la propriu, m-am mușcat găuni așa, găuni din aia așa mari, te mușcau, te duci să-l vezi, că ți-aduci aminte de rodul acelui pom, păi la soacră să nu te duci? Pentru că datorită soacră îi l-ai tu pe soț. Dacă nu-ți iubești soacra, degeaba spui că iubești pe soț. E o problemă. Trebuie să faci un efort enorm și de voință și de înțelegere să-ți iubești socrii. Cine nu-și iubește socrii au un potențial de neiubire față de soț. Ba, sunt și socrii sau soacrii care sunt neiubibile, în sensul că e o posesivitate față de băiat sau față de fică și atunci asta se transformă într-o ură în relațiile dintre soți, dar trebuie să-ți iubești soacra ca pe mama. Și problemele cu soacra se rezolvă de soț, nu de tine. N-ai voie să-ți jignești soacra sau să-i răspunzi urât, eventual el, dar nu că l-ai pus tu, că se prinde soacra. Dar relațiile cu soacra trebuie să fie rezolvate de copilul ei, nu de mine ca noră sau ca ginere. De aceea relațiile cu socrii sunt foarte importante. Relația cu socrii arată nivelul de dragoste față de soț. Nu-ți iubești socrii, ai potențial de neiubire pentru soț. E o certitudine din experiența mea de preot, dar nu disperați că mai puteți să faceți încă pași să recuperați dacă nu vă iubiți soacrele. Mă trebuie să răspund mai scurt acum. Da. Nu văd, că m-am îmbătrânit după 40 de ani, nu mai vezi cu
ochelari. Înainte de căsătorie am stat ca naș de botez cu actuala soacră. E greșit din punct de vedere canonic?
Foarte greșit. Bun. Acum, nășia la botez. Cine e nașul la botez? E cel ce primește pruncul din apa botezului. Acum și botezul și cununia, din păcate, nu din păcate, poate din fericire. Pentru unii sunt case de ajutor reciproc. Adică e un sistem de întrajutorare care e cu daruri, banii, nași care plătesc, care și nășiile sunt pe criterii de genul acesta. Dar nașul este cel ce primește pruncul la botez în brațe. Atât, el e naș. Ceilalți sunt martori la botez. Deci unul singur e naș. Dar pentru că e cununat cu soțul lui, amândoi sunt nași, pentru că sunt una. În dreptul canonic actual și în regulamentul de disciplină bisericească, studenții aici din anul 4 știu lucrul acesta, e chiar cerut, de exigență canonică, ca la botez nași să fie cununați. Pentru că rudenia spirituală e mai mare decât rudenia trupească și pot să fie nași celibatari care sunt practicați, care trăiesc în biserică, care se împărtășesc în biserică, dacă au viața așezată în rândul la biserică. Și numai prin excepție, prin economie. De aceea, n-ar fi trebuit să fie soacră alături de persoană la botez, acolo n-avea ce să caute. Dacă a fost numai purtător de lumină, nicio problemă, nu a fost naș împreună. Deci naș a fost doar cel care a primit pruncul în brațe. Dar nu trebuie amestecate lucrurile, pentru că se creează confuzii și apoi se crede amândoi naș. Cum adică? Mamă și tată duhovnicesc? Bă, eu-s ginere. Eu-s tată și fiu. Cum sunt mamă și tată?
Dacă tot e vorba de soacră, e încă o problemă cu soacră. Cum putem îmbunătăți relația cu soacra dacă ea nu are încredere în trăinicea căsniciei noastre și ne pune bețe în roate?
Păi să-i dovedești că îl iubești pe băiatul ei. Sau pe fata ei, să o iubești. Adică să faci totul încât să-i dovedești că merge căsnicia. Dacă e o soacră care nu crede în căsnicie, soluția e să dovedești că merge căsnicia. Merge căsnicia, ți-ai salvat soacra. Adică nu mai are motive să zică că nu merge. Și când va fi căsnicia așezată, soacră o să zică abandonez, m-ați convins, felicitări, n-am crezut că o să rezistați. Soluția e să dovedești că îți iubești soțul. Cu cât soacră mai neîncrezătoare, cu atât tu te mai mult entuziasm, mai multă râvnă. Lasă că radio ei. Altă soluție nu e.
De multe ori ea îi spune fiicei și o convinge să...
Nu poate convinge decât dacă fiica vede că ce spune soacra e adevărat. Deci dacă soția spune asta, nu te merită sau nu te iubește, fiica nu o crede dacă nu vede că are oarecare dreptate. Dacă are numai un milimetru de dreptate, pentru că soțul e absent din viața soției și soțul, dacă e preot, e mai grav, că se duce la biserică și uită acolo, pentru toate credincioasele are vreme, dar pentru soție n-are vreme. Deci dacă soacra îi spune ceva fetei că nu-i bun soțul, fata nu crede pe mama ei decât dacă are argumente destul de serioase să spună că da, oare ce dreptate are și ea. De aceea soluția este să nu îi lași argumente sacre. Să-ți vezi soția să n-aibă argumente.
Soția mea nu știe să mă tempereze, să mă îmbunez. De ce mă fac cu ea?
Soluția este temperezi tu, altă soluție nu e. Dar să-i spui, Doamne, ce m-aș bucura să te văd că atunci când eu sunt nervos, tu ești calmă. Am o experiență, o replică, acum aici nu sunt copii, deci nu trebuie să fim atenți la toate detaliile așa mici. O soție în fața mea a spus soțului, părinte, 3 zile pe lună vreau să fie bun cu mine. Pentru că în perioada ciclului femeia e foarte irascibilă și foarte, foarte agitată. Atâta vreau, cât am eu ciclul, el să fie bun cu mine. Să văd că îi pasă de mine, pentru că atunci nu mă mai pot controla. În rest, mă controlez, dar la 3 zile nu pot să mă controlez. Și soțul nu putea fi 3 zile pe lună bun cu soția lui. Și a zis, acum tu, câte zile credeai că soția ta vrea să fii bun cu ea? Uite, 3 zile pe lună, canon. Nu trebuie să știu eu când e soția în perioada respectivă. Dar o să te văd când ești calm cu ea, că ai înțeles. Dar e foarte important ca între soț lucrurile să se discute. V-am spus, când soțul e agitat, e în depresie. Și depresia se manifestă în toate felurile. De aceea trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea și să fim realiști. Soția are nevoie să se simtă iubită. Să simtă că soțul participe. Și soțul are nevoie ca soția să-l odihnească. Și nu vine asta de la sine, asta se învață greu.
Cum să procedăm dacă știm că persoana cu care suntem în prezent nu este potrivită pentru noi, însă s-a creat o anumită obișnuință, dependență și totul duce la suferință?
La întrebarea asta am răspuns în carte cu imaginea puzzle-ului. Vedeți, e un puzzle uriaș cu sute și mii de piese, da? Și faci puzzle-ul. Și la un moment dat nu găsești o piesă. Și te-ai săturat să o cauți, că sunt multe piese. Și găsești una care seamănă și din avion nu se vede. O pui acolo, o apeși puțin, din avion nu se vede, da? Și pe aia te duci mai departe. Și rezolvi alte lucruri. Și ce se întâmplă? O vreme merge. Dar când ajung înapoi la piesa aia, 10 nu se mai potrivesc. Cea mai mare greșeală e să stai într-o relație cu un om care nu e pentru tine. Dacă fata despre care v-am vorbit n-ar fi pus întrebarea în ce calitate mă inviți la nuntă și nu ar fi încheiat relația nepotrivită, nu s-ar fi căsătorit cu omul care acum o iubește și care sunt împreună de atâția ani de zile și așa de împlinit. Să stai într-o relație care o simți că nu e potrivită e crimă. Pentru că tu nu ești deplin investit în ea, cel care te-ar putea împlini nu se apropie de tine că tu ești ocupată sau ocupat, pentru că te vede un om serios nu se apropie de o fată care are prieten. El nu trebuie, dar vin să știe că acolo relația nu e bună. Și ratezi prietenii serioase pentru că tu ai stat într-o relație neserioasă. Și foarte periculos pentru că te obișnuiești. Și zici, băi, mai bun decât el nu găsesc. Da? Și nu știi că se trăiești. Și vine copilul și te-ai blocat pe copil și te-ai dedicat copilului și ajungi la catastrofe. Pentru că, de fapt, acel entuziasm care ar trebui să fie nu e. Pentru că nu s-a așezat. Și scalcule foarte omenești. De aceea, despărțire. Fără nicio ezitare. Că dacă despărțirea n-ar trebui să fie și oamenii, tot vă iubiți, dar voi n-ați înțeles că iubire, nu-și mai găsești niciun, nici altă, o altă fată și peste un an de zile vin apoi și se împacă, băi, frate, toți noi suntem. Pentru că, și atunci repară ce n-au făcut ei înainte. Dacă simți că soțul tău, fata pe care ai iubit-o, nu e cea care se potrivește sau care îți poate oferi ceea ce poți tu să înțelegi ca soție, despărțirea. Asta e soluția. Fără regret. Și până în ziua anunții. Să știți, la propriu vă spun. Am avut un caz în care am simțit că nu se potrivesc, nu am spus eu nimic, dar mi-au spus ei. Au pregătit nunta, au programat nunta, cu 2 zile înainte de nuntă mă sună mireasa și spune cât e de nefericită. Și am zis, nu-i târziu, opriți nunta. Păi cum, părinte, că am te invitat? Băi, frate, ăsta, voi vă însurați pentru invitați? Nici o problemă, opriți nunta. Nu. S-au căsătorit, s-au chinuit un an de zile și s-au divorțat. Nu are cum să funcționeze ceea ce nu crește bine, nu? N-ai cum. Mai bine dărâm și construiești din nou altceva. Accidente pot să fie, situații delicate pot să fie, dar decât să fii într-o relație care e vândit ne la locul ei, mai bine să nu fii. Eu am o vorbă. Decât chinul de unul singur, e mai rău suferința în doi. Celibatul e un chin dacă nu ai o vocație, dacă nu ți-o împlinești, dacă nu te dăruiești altora, dacă nu faci ceva care să te împlinească. E un chin celibatul. Dar mai rău decât chinul celibatului e suferința. În doi, sau în trei, sau în cinci, sau cu ceilalți împreună.
Tot în sensul acesta, părinte, ce părere aveți despre o căsătorie din milă față de celălalt?
Aceeași părere. Nu putem să facem... Dar să ajungi acolo. Pentru că văd că mă iubește, că văd că e serios, că văd că e cu minte și mi-e milă să-l las. E o problemă foarte serioasă. Dar se poate converti lucrul ăsta. Ții minte, o altă tânără mi-a spus, părinte, eu m-am rugat toată tinereța mea, Doamne, dărește-mi un soț care să mă iubească și eu nu cred că nu o să-l pot iubi. Fiți atenți. Dă-mi un soț care să mă iubească, că eu nu cred că nu o să-l pot iubi. Deci replica asta vine chiar de la o femeie. Și eu am început, măi, fata asta greșește. Și mi-a dat seama că are mare dreptate. Că dacă omul te iubește, mai rămâne ca tu să-l iubești. Asta depinde de tine. Și mai ales fetele, dacă văd din partea unui bărbat afectivitate, seriozitate, pot să-l iubească. Îl văd frumos. Chiar dacă nu e așa de frumos. E mai grav când e frumos. Că s-ar putea să fie nefrumos în alte circunstanțe. Dar dacă ești iubit, mai rămâne de la tine să te deschizi spre iubire. Dacă cere la Dumnezeu iubire și vine și de la tine iubire, foarte bine. Dacă nu, rămâne milă și e catastrofă. Catastrofă, pentru că e minciună și diavolul e tatăl minciunii. Și dacă căsătoria e minciună și sentimentele sunt mincinoase, diavolul e tatăl minciunii și gata. Dar uneori Dumnezeu îngăduie că numai așa s-ar fi născut un copil sau altul și Dumnezeu îngăduie. Dar se poate recupera timpul ăsta.
Cineva întreabă, ce ar trebui să caute un viitor preot la o fată?
Întrebarea e greșită. Ar fi bine ca nimeni să se consideră un viitor preot. E foarte grav dacă cineva se însoară cu o fată pentru că e viitor preot. Ar trebui să însoare pentru că o iubește, că e bucuros de dragostea ei și dacă Dumnezeu să-i cheme la preoție, aia e partea a doua. Dar din păcate lucrurile s-au întors pe dos. Și oamenii se căsătoresc ca să fie preoți. Lucrul ăsta e nepotrivit. Nepotrivit. Dar bineînțeles că făcând teologia te gândești. Și părintele Vasile Mihoc venea la noi la Bruxelles și zicea, dacă ți-o cauți în bar, o ai de bar. Dacă o cauți în discotecă, o ai de discotecă. Dacă o ai în biserică, nu-i sigur că va fi de biserică. Că oamenii ajung acolo din necaz la biserică, ajung de disperare, ajung din situații în depresie, nu-i sigur că din biserică va fi de biserică. Dar ai o șansă, totuși. Dacă ți-o iei din discotecă, de discotecă o ai. E o problemă foarte serioasă. Eu le spun studenților de anul 4 că își cuceresc soțiile cu serenade, la teatru, în serii duhovnicești, la scor și mai departe, în Cluj. Și după aceea le trimit în Găgăuții de Vale, unde s-au auzit de tren, unde este toaleta în curte. Unde... Nu, și asta e minciuna. Asta. Îi puteți da judecată. Adică ei v-au cucerit în Cluj și vă cer să fiți preoteasă la munte. Păi frate, eu te-am iubit în Cluj. Și cum n-ai șansă să fii preot în Cluj, mai lasă până ajungi la pensie. S-ar putea că la pensie să fii preot bun. Deci nu cred că e bine să se gândească că trebuie să-și găsească o soție ca să fie bună preoteasă. Nu! Trebuie să găsească o soție care să-l împlinească. Și dacă amândoi vor putea purta preoția la un moment dat, slavă ție, Doamne! Dar e foarte grav când se fac lucrurile cu gândul că are o calificare profesională soția. Cea mai bună calificare e de soție.
Întrebări,
da, trebuie să încheiem.
Problema
până.
Nu, mai este. Care
da, selectați-le, da, foarte bine, da.
Cum înțelegem că persoana iubită este viitorul soț sau soție? Pun în diferite moduri între aceeași întrebare. Adică dacă sunt, dumneavoastră a zis că simți.
Simți. Da? Simți și eu am simțit.
Trebuie să detaliați.
Deci dacă eu am... Nu merge. Dacă eu am simțit, cu siguranță tot omul cu bun simț simte.
Cum să ai bun simț?
Să nu fii fără bun simț. Deci, ca să simți că e soția ta, trebuie să fii cu bun simț. Cu bun simț. E o stare. Vă spun, eu am simțit. Eu am simțit. Și alți zeci și zeci, acum de când zic eu preot, multe zeci de tineri cu care am vorbit au simțit. Dar asta nu e o certitudine. Deci nu e ceva ce e garantat. E o stare în care simți că celălalt face parte din viața ta. Dacă simți că e perfectă iubita ta, nu simți. Deci dacă simți că e cea mai și cea mai, ai toate șansele să nu fie cea mai și cea mai. Pentru că primul sentiment s-ar putea să se dărâme. Dar simți ceva ce nu trece prin ochi albaștri, prin păr blond sau brunet, sau prin... trece prin suflet. E un sentiment care îl simți. Și simți crește. Simți că suntem mai frumoși împreună, mai buni împreună. Că și defectele mele, care le aveam, de care am conștiință, vindecă în prezența ei. Deci dacă eu nu sunt capabil să-mi vindec defectele de care sunt conștient în prezența femeii iubite, nu e ea. Pentru că ea trebuie să mă vindece, ea trebuie să mă mântuiască. În familie ne mântuim. Dacă soția mea mă face să mă las de fumat, nu-i cazul la mine, dar zic, dacă soția te face să te lași de fumat, te face să te lași de băutură, nu cu bota și cu șantaj, ci prin simpla prezență. Dacă soția te face să fii bun în ceea ce faci, să fii profesional, să te împlinești, să simți că îți merg toate lucrurile într-o direcție pozitivă, deși mai sunt potigneli, e extraordinar. Dacă nu, nu. Dacă în prezența unei fete eu sunt mai rău, dacă sunt mai dezordonat, dacă mă apuc de fumat, dacă mă apuc de băut, dacă devin dependent de ceva, dacă... asta nu e soția mea. Soția mea trebuie să fie cea care mă face mai bun.
Ce defect ar trebui să ne pună un semn de întrebare legat de persoana de lângă noi?
Defectele pe care înmulțite cu 10 nu le-aș putea purta. Sunt unele defecte pe care nu mă deranjează. Sunt unii oameni care nu se deranjează de anumite lucruri.
Deci nu trebuie să mergem pe ideea că îl conving eu, să o schimb eu.
Deci dacă sunt lucruri pe care eu le văd înainte de căsătorie și amplificate cu 10, nu m-ar deranja, dar nu că eu nesimțit și nu m-ar deranja că sunt nesimțit. Nu, ci nu sunt atât de grave că să mă deranjeze, sunt artist, ești artist. Dacă ești artist, camera ta ți-e de artist. Păi dacă vine un ordonat lângă mine, mă deranjează. Dacă el mă stresează cu ordinea, mă deranjează. Dar dacă tu ești ordonat și soțul e dezordonat, s-a terminat. Bun. Dar zic, lucrurile care în perioada de pregătire te deranjează, știind că dacă s-ar amplificat, te-ar deranja, trebuie să fii atent cu ele. Și dacă nu se vindecă în perioada asta de gestație a familiei, nu se vindecă nici după nuntă. Dar nu pot fi numit. Dar dacă ar fi să numesc unul, sinceritatea. Adevărul. Aici, în carte, vorbesc despre mesajul pedagogic al logodnei și rugăciunea la logodnă spune că Dumnezeu întărește dragostea lor.
Nu luați ca și rețete, ca nu poate ca certitudine. Trebuie să fie din aceeași generație. Și bărbatul trebuie să fie mai mare decât femeia puțin. Din motivul ăsta, pentru că firesc, în el e nevoia de bărbăție. Dacă nu e mai mare puțin decât femeia, atunci femeia trebuie să fie mai copilăroasă. Ea să-și lasă puțin, să fie mai adolescentină. Ca să-i lasă loc bărbatul să fie bărbat. Și sunt și astfel de situații. Țin minte că bunicul meu din partea soției zicea, pe mine mărioara m-a salvat din toate. L-a salvat bunica mărioara din toate. Și slavă Domnului, s-a salvat din toate. Așa era firea lui. Și l-a salvat și un om extraordinar bun și cu toate. Că sunt ce fericită. Deci nu înseamnă că sunt rețete absolute. Dar trebuie să fie în acea generație. Generația se schimbă la 5 ani. Deja când între soți o diferență mai mare de 5 ani, e risc să apară probleme de generație. Dar acum depinde fiecare. S-ar putea că unul să fie mai matur, altul să fie mai puțin matur. Deci aceste distanțe de ani nu sunt neapărat rețete absolute. Dar diferențe mai mari de 5 ani au toate șansele să pună probleme. Dar iarăși, nu sunt certitudini, ci depinde foarte mult de fiecare caz. Când e soția mai tânără cu 25 de ani, sau 30 de ani, și sunt cazuri, să știți. Și cazul care nu pornesc de la ideea că ar fi o neseriozitate sau ceva, acolo de obicei e o carență de relații între copil și părinți, de obicei, se proiectează asupra soțului sau soției frustrările din copilărie, dar sunt asociați, sunt oameni fericiți, nimic nu-i care țetă. Dar 5 ani deja e mult.
Cum pot să arăt fetiței mele cum ar trebui să decurg o viață de familie sănătoasă dacă relația cu tatăl ei a ieșuat din cauza alcoolului?
Da. Eu nu cred că tatăl s-a apucat și băut după căsătorie. Cred că bea după an, două, trei, cine înțelege căsătorie și așa nu ții cu 10, s-a transformat în alcool. S-a apucat ca alcoolismul tatălui să fie și consecința înstrăinării soților. Până așa de copii sau cine știe ce situație. Acum e o boală foarte grea, foarte grea. Lupta de a-l ajuta pe tata să iasă din boala pe care o are, care copiii o văd, va vedea mama, va vedea, va face pe copii să vadă că mama iubește tată și îl ajută și că, deși tatăl e suferit, alcoolismul e boală. Și dacă a simți că mama e solidară, că îl ajută, că sprijină și că tatăl acceptă și el să-l ajute, sau să fie ajutat, s-ar putea să se repare ceva. Dar e foarte ușor să zici soțul e alcoolic sau soția e nu știu cum sau... Acolo, să știți că în familie nu există un singur vinovat. Deci dacă unul dintre soți a ajuns în cazul de neputință, cu siguranță celălalt soț are o contribuție. Și smerenia, dorința, rugăciunea, am văzut oameni care s-au vindecat, unii prin boli, datorită bolilor s-au vindecat. Dar, oricum ar fi situația, copiii suferă și copilul ar trebui să priceapă măcar că nu putea fi pe mâini cu tatăl acela. Deci dacă nu te tatăl tu așa cum e el. Dar dacă el era, tu nu erai. Dacă tatăl acesta nu era, tu nu erai. Și chiar dacă el are suferința asta, o boală, care o neputință, eu îl iubesc. Mi-aș dori ca el să înțeleagă lucrul ăsta și dacă copilul vede că mama iubește pe tatăl, chiar dacă el e suferință, dacă înțelege că doar din acel tatăl putea să fie și își asumă existența și bucuria de a fi, s-ar putea să vindece.
Pentru fiecare persoană există un om rânduit de Dumnezeu? Dacă da, ce se întâmplă dacă ratezi sau respinge această întâlnire?
Pentru fiecare lucru din lumea aceasta este o rânduială dumnezeiască. Numai că Dumnezeu face din nerânduiala noastră rânduială. Dumnezeu schimbă planul după puterea noastră sau așteptările noastre. E fascinantă. E una dintre ideile legate de mesajul pedagogic al Cununiei, tocmai asta. Vedeți când la nota din Cana Galilei, Maica Domnului spune Mântuitorului că nu au vin, Mântuitorul și nu ne primește pe noi. Dar pentru că nu cumva nota, bucuria să fie transformată în supărare, Hristos se schimbă pe noi. Și ne-a dus în serios. Vede Dumnezeu cu doi oameni să-i iubesc, le dă copilul, să nu stea prea mult pe gânduri, să sare. Ca să vezi că e de la Domnul, să zic, băi, frate, m-a trezit Dumnezeu cu copilul ăsta. Hai să ne căsătorim. Sau, dar e păcat ca soția să creadă că e nevastă numai că va să zăcea. După aceea, alte probleme care vin după aceea. Și eu cred că Dumnezeu are lucruri rânduite pentru fiecare dintre noi, dar are o gamă de lucruri rânduite. Adică, eu cred că Dumnezeu are și planul B, planul C, și Dumnezeu poate să ne primească după starea noastră de deschidere spre împlinire. Dar sunt convins că voința omului de a fi împlinit e luată serios de Dumnezeu. Și eu cred că dacă Dumnezeu a dorit să vă căsătoriți, acolo e lucrarea Domnului. Deci nu am îndoială că Dumnezeu poate face ceva binecuvântat din ceva mai puțin binecuvântat. Vedeți, noi la Bruxelles, acolo e un centru de naștere de copii prematuri, e ceva impresionat. Copia 24 de săptămâni se nască, se poate merge pe aici, dumneavoastră, 24 de săptămâni, așa țin, așa țin pană, copii de 24 de săptămâni. Nici nu știu cum îi pune Domnul perfuzii, cu elementul perfuzii, ca să poată să rănească, nu poate face nimic, respira nimic. Nu? Și dintr-un copil sortit eșecului, se nasc copii foarte puternici. Am câteva exemple de copii care au fost născut la 24 de săptămâni și care sunt copii frumoși, sănătoși, plumbi. S-au luptat cu moartea de la primele zile și au devenit foarte puternici. Așa cu familie. Chiar dacă e pare sortit eșecului, dacă e un pic de gând bun, Dumnezeu poate să o binecuvânteze.
am început o relație și mi se pare că nu mai îmi place la fel de mult fata. E normal, asta poate fi o criză de început.
Cât a trecut de atunci? Nu spune dure gazmăra? Cât a trecut? Dacă a trecut mai mult de un an de zile, ați întârziat prea mult. Entuziasmul primului an nu mai poate fi regăsit în al doilea, în al treilea. Ați obosit. Poate fi restartat. Restartat. Să redescoperiți, să înnoiți relația de la început. Să te impresionezi o strângere de mână. Să transpire mâna când o ții în mână, ții mâna soției, mâna ta, iubite în mâna ta. Să te bucure, să tremuri de drag când ești la 5 metri de ea. Că știi că te vei întâlni cu ea. Să reconstruiești lucrul ăsta. Pentru că s-a rupt o etapă. Ați întârziat prea mult. S-a răcit acel moment care era făcut să dea entuziasm. Și de obicei, oamenii care stau 3, 4, 5 ani de zile, se căsătoresc așa, pentru că trebuie să se căsătorească, că toată lumea judecă că nu s-au căsătorit. Și relația e cifră. De aceea, s-ar putea să fi trecut pe etapă de entuziasm și de degustat un pic. Spovediți-vă, nu la Bruxelles și la HB-ul, la primitului. Vă pune pregătul.
Cum să interpretez faptul că nu simt ceva constant față de prietenul meu raportat la căsătorie? Unor simt că el este cel potrivit, alteori simt contrariu.
Dacă unor simțiți că el este, sunt toate șansele să fie. Că dacă a simțit tot timpul că el este, ar putea să nu fie. S-ar putea să fie obsesie, s-ar putea să fie ceva posesiv, să fie ceva care vă stresează. Alternațiile acestea nu sunt rele neapărat. Sunt și forme în care realismul se exprimă. În momentul în care simți că s-ar putea să nu fie, zici, și chiar dacă nu e perfectă, totuși nu văd viața fără ea. Ok. Dacă sunt momente care simți că e ea, dar să nu fie momente în care vreți să fiți trupești alături unui altul. Asta e replica adesea a soților. Băi, el e bun cu mine, tu trebuie să fii trupești. Atunci e bun cu mine. Când mă curtează ca să fii trupești împreună. În rest, e bădărat. Deci, dacă sunt momente de alternanță, dar nu sunt de alternanță din aceste motive, sunt toate șansele să fie el. Dacă sunt momente de alternanță doar pentru că sunteți drogați de astfel de intervenții, de astfel de momente, e o problemă. De aceea nici o problemă. Curentul alternativ? Când zice că trece curentul, cum trece curentul? Așa. Alternativ. Nu-i mai. Dar trebuie să treacă.
Există vreo limită în ceea ce privește diferența de înălțime între cei doi? De ce nu o pot iubi total pe vita mea din cauza faptului că e foarte mică?
E o problemă. Dacă te jenează că e mică, e o problemă. E o problemă. Și trebuie rezolvată. Cu totul. Și o fată care e mică, dar e cu tocuri, elegantă, se coaptează, gazelului mai mare, ce nu știu. Dacă și cu tocuri, și cu afată, și cu tot mică se pare, e problemă. Să știți că e nepotrivit să zici, nu contează partea fizică, contează. Lângă fata pe care o iubești, trebuie să simți că treci curentul. Trebuie să simți că ți-e drag. Sau băiată, trebuie să simți că ți-e drag. Trebuie să simți că ți-l trag, să simți că-l dorești. Trupește că-l dorești. Dar te obții, te abții. Dar e momentul, nu e acum moment, dar simți că dorești să fii împreună cu cealaltă. Dacă doi s-o nu simt lucrul ăsta, problema. Dacă doi oameni nu simt lucrul ăsta, în prietenia lor, problema. Dacă prietenia lor e ca la spor, iertați-mă, nu e ca la spor. În sensul că suntem prieteni, dar așa distanță și numai așa lucruri care adică nu e o complicitate, nu e un fior de dragoste care e acolo, nu e o dorință de apropiere, e o problemă. Poate să vă dă rar, că zic așa, să nu supărați pe mine, că zic lucrul ăsta, dar trebuie să-ți fie drag. Trebuie să-ți fie dor. Trebuie să-ți dorești. Trebuie să-ți dorești să fii trupești cu fata pe care iubești. Da? Să zici nu acum. Și cea care e lângă tine sau lângă tine zice, nu te grăbi. Toată viața să fiu a ta. Te sat-o pe mine. Gata. Toată viața fiu a ta. Îți dai seama? 50 de ani de viață de familie. 50 de ani să fiu a ta. Fii ce te grăbești acum. Dar se grăbește o problemă. Ori unul altul.
Cineva care studia la teologie spune că Foarte mulți spun că dacă nu mai este posibilitatea să fie copii, cei doi trebuie să se abțină. Și asta e o problemă după căsătorie pentru
relația de pe ei. Și cu dreptul ca unii trebuie să spun. Sub nicio formă căsătoria nu e numai pentru nașterea de prunci. Căsătoria pentru împlinire. Nașterea de prunci e rodul iubirii voastre. E rodul iubirii. Nu nașterea de prunci e condiția. Dar în viața de familie trebuie să fie cultivată stăpânirea de sine. Și sunt. Și trebuie să vină momentul în care cei doi trăiesc o viață de familie care nu mai e condiționată de relația tăcească. Trebuie să vină acel moment. Că vine mai târziu, dar trebuie să vină. E o problemă foarte serioasă. Dacă soții nu mai se întrupește pentru că nu mai pot să aibă copii, se înstrăinează și își distrug și relația dintre ei și viața copilor. Pentru că neapropierea tăcească produce fără discuție, dacă nu e o altă liniștire în viața lor, există mii de, tot părintele Constantin Coma spune că sunt multe feluri de dărnire între soți. Tandrețea, bucuria, eu știu oameni care nu mai sunt în relații trupești din motive medicale sau din motive de altă natură, dar atât de frumos se poartă unul cu altul, încât se vede că e o dragoste, e o bucurie între ei fără relația trupească. Dar dacă nu există această complementaritate și relația trupească e întreruptă pentru că nu mai pot să aibă copii, se produce o străinare care distruge relația dintre ei, distruge relația cu copii, distruge ideea de familie în mintea copiilor. Și o problemă foarte serioasă. De aceea, nu sunt absolut de acord că dacă nu pot să aibă copii, nu mai trebuie să fie trupește împreună soții. Nu cred. Eu am văzut că oameni care au avut copii, deși nu credeau că mai pot să aibă copii. Dumnezeu mi-a încântat. Să vezi cum s-au îngrijorat după aceea.
Cum reușim să trecem într-o relație de bariera trupului? În ce măsură contează trupul partenerului și în ce măsură contează caracterul sau sufletul partenerului? Adică e important și să ne placă trupește celălalt?
Ca la doctrina de la Calcedon. Nu neîmpărțite și nespărțite, neamestecate și neschimbate. Femeia e și trup și suflet. Și trup și suflet. Dacă nu iubesc și pe femeie ca trup și suflet, e problema. Și nu pot să iubesc soția, mă sufletește sau mă suflește. Dacă nu iubesc tu și suflet, e o problemă. De aceea, iubirea trebuie să fie completă. Dar sunt momente în care iubirea trupească e pusă în parte pentru că cea sufletească compensează și ține putințe, sunt situații care nu trebuie neapărat să fie într-un plan iubirea trupească. Sunt în alte momente în care cea sufletească e un pic în dificultate și atunci cea trupească compensează și lucrurile se echilibrează. Dar iubirea trebuie să fie trup și suflet. Dar nu e perfectă. Mă rog, nu pot fi perfecte și nu le luați ca absolute. Dar nu putem iubi ma sufletul din femeie sau ma trupul din
femeie. Cât mai mult spun problema, dacă în relația de prietenie se produce o înșelare, să o privim tot așa, mulțim cu 10 și nu mai iertăm atunci, n-are rost, sau să iertăm cu cuvință zicând că e înainte de căsătorie și...
Mulțim cu 10. Deci dacă în perioada în care entuziasmul îndrăgostirii, entuziasmul iubirii, entuziasmul pregătitului de căsătorie e marcată de înșelare, înmulțiți cu 10, poate cu 20, chiar mai mult. E o problemă foarte serioasă. Nu treceți peste așa ceva. E foarte grav. E foarte grav. Nu pot eu să dau porunci aici sau să le dau. E foarte grav. Și nu poate fi trecut cu ușurătate lucrul ăsta. Și minciuna e foarte grav. S-ar putea că un oameni se mintă pentru că au fost obișnuiți în familie, dar să vezi să luptă să mai minte sau că să luptă să fie simț. Asta deja îi face parte din vindecările acelea care sunt înainte de căsătorie. Dar e foarte important să nu se tolereze neseriozitate.
Se pot căsători copiii care au aceeași nași?
Nu. Dar acum iarăși, depinde ce naș. În Bucovina sunt câte 15 naș, tot satul e naș. Toți sunt neamuri. Deci naș e doar cel care ține la botez. Acela e naș.
În braț.
Da, cel care primește la botez. Principalul. Naș. Cred că sunt 15 în spate, doar unul e naș. Rudenia spirituală e frățietate.
Părinte a spus că fiecare are nevoie de o chemare pentru a se căsători, a se călugări, a rămâne cerit. persoana spune că ea are, simte o chemare pentru familie, pentru căsătorie, dar nu găsește omul potrivit. Ce să facă?
Efeseni. Dumnezeu dă dat, dă har pe măsura darului. Dacă e de la Domnul, vine. Când? Nu știu. Dacă nu e de la Domnul, nu vine. Deci dacă e cu adevărat chemare și nu e o înșelătorie, bine. Va veni. Clar că va veni. Dar s-ar putea ca Domnul să dea întâi sentimentul ăsta că e o chemare pentru familie, ca să nu mergi prea repede în mănăstire. Pentru că unii s-ar putea să meargă prea devreme în mănăstire, crezând că e o chemare monastică prea devreme. Și după aceea să fie o problemă. Pentru că aceste chemări care sunt în inima omului, n-ai barometru, n-ai element de identificare de unde vin. Nu ai timpul de batoveni. Dacă ai simțit că ai chemare de viață de familie până la o vârstă la care ți-e mai foarte greu după aceea să te mai adaptezi la viața de familie sau să... Atunci asta putea să fie, să nu fie rău, să chestionezi și varianta cealaltă. Dacă împlinirea mea a venit din viața monastică sau dacă a venit dintr-o dedicare în fața unei pentru o lucrare în care n-aș putea să mă dedic decât ce e atare. Și atunci, vezi unde vine împlinirea, dar trebuie cercetate că e. În Epistola de Corinteni, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni că hrăbița dă cele mai bune. Deci trebuie să râvnești la ce se pare ție bun. Eu râvnesc la viața de familie. Ok. Dacă e de la Domnul viața de familie, va veni. Dacă nu, nu.
De ce spuneți că primul copil ar trebui făcut imediat pe căsătorie? Nu ar trebui să se obișnuiască soțul unul cu celălalt înainte de a intra a treia persoană în familie?
Nu. Cred, din toată inima, că primul, cel puțin primul copil trebuie să vină când îl dă Domnul. Că pruncii nu sunt deșeul iubirii noastre. Pruncul e dar cu care Dumnezeu binecuvântează familia noastră. Într-un fel crește o familie cu copilul care vine pe pământă, în altfel crește fără pruncă. Dacă nu ești pregătit să ai copil, nu ești pregătit de căsătorie. După părerea mea, e clar. Din punctul meu de vedere. Deci dacă te căsătorești și nu primești pruncul pe care Dumnezeu dăruiește, nu primești dar. S-ar putea ca Dumnezeu să nu dăruiască. S-ar putea ca să vă vadă stresat, să vă vadă încă obosit, incapabil să mă creșteți copilul și nu mă dă Dumnezeu copil. Dar dacă îl dă Dumnezeu și bunul primiți, nu? Dacă Dumnezeu vrea să fac un dar și vă zice, nu mulțumesc, pentru că nu-i vreme. Și pruncul darul iubirii voastre, să știți. Eu am văzut familii distruse pentru a primi copii. Ori unul, ori celălalt a fost împotrivă și ori una, ori unul, au plecat de lângă celălalt tocmai pentru că maternitatea sau paternitatea înfrânată în unul dintre ei a rămânit. Deci dacă nu sunteți pregătiți pentru naștere de prunci, nu vă descuriți. Așa cred. Țineți temperatura la 3-9 grade.
Cum vindecă rănile din familia de origine și cum să nu le lăsăm să ne influențeze? Și cum putem să facem să nu le lăsăm rănit copilul, familia, de încercările prin care trecem?
În primul rând să țin ochii deschiși, să cred că cel de lângă mine vede mine răni. Noi preoții spunem că cel mai bun critic pentru predicile de duminică sunt soțiile. Că ne cunosc, ele știu cât de corectă e predica față de viața noastră, cât ne-am pregătit, cât am improvizat, cât am trișat în înțelepciuni pe care le avem, soțiile sunt etalonul. Deci dacă soția spune că în viața te-a problemă, crede-a. Crede-o că e o problemă. Sau soțul. Eu problemă. Că ea e problemă, problemă. Și trebuie rezolvată problema respectivă. Și dacă nu suntem capabili să ne aplicăm la ceea ce vede soția sau soțul, e o problemă foarte serioasă. Eu nu mi-am dat seama că am o problemă până când soția nu mi-a spus. Tatăl meu a murit când aveam 1 ani și jumătate și eu nu mă știu ca copii. Cu mine nu s-a jucat un adult. Nu s-a jucat niciun adult. Eu nu m-am jucat cu adulți în copilăria mea. Și am avut copii și eu nu mă jucam cu ei. Nu știam să mă joc cu ei. Soția zice, băi, tu nu te știi ca copii. Da. Învață-mă. Și am învățat să mă joc copii. Forțat de prejurări. Tot felul de năzbâtii făceam cu copiii mei, mai rar. Că găseam soluții în cursul la Cluj, în plecări, în sânia dreaptă și scăpam. Dar când mă duceam aminte, nu jucam cu ei. Nu prea mult, că aveam în mine trauma asta. Lipsa unui adult în viața mea de copilărie s-a văzut. Dar se văd în foarte multe direcții cu asta. Și când soțul sau soția spune că e o problemă, crede că e o problemă. care sunt toate șansele oleu.
Întrebare care cumulează mai multe întrebări. Sunt o fată care și-a rănit mult inima cu vizionarea filmelor romantice și citirea de lecturi romantice care m-au scos din viața reală. Puteți să-mi dați un sfat legat de ce aș putea face să mă îndepărtez de acestea din moment ce simt nevoie de romantism. Menționez că nu am prieten, dar nu îmi place de cineva, adică îmi plac de tot, dar niciunul. Mulțumesc!
Da, e fuga în imaginar, e o realitate, mai ales pentru intelectual, cei care citesc, care se hrănesc cu lectura foarte mult, e un lucru foarte bun să citești. Și sunt chiar amintit un caz unei credincioase care mi-a vorbit despre asta, despre faptul că ea trăiește în imaginar, că se refugiază și când este în suferință în viața de familie, zice în camera ei și stă așa ca și cum s-a uitat la un film și imaginează cum ar fi, dacă ar fi fost. E greu să trăiești frumos în astfel de stare. Dar trebuie să oprim gândurile în astfel de situații. Lupta cu gândurile. Ăsta e Tadei din Serbia, are o carte despre gânduri. Cum așa-ți e viața? E oprirea gândurilor. Asta e o luptă foarte mare. Evadarea din imaginare trebuie să coborți în concret. Trebuie să faci lucruri concrete, lucruri manuale. Chiar dacă vă place să citiți, când sunteți în astfel de momente, faceți omerit, faceți patifimo, faceți, nu știu, tricotați, ieșiți din imaginar. Și nimic de mirare că nu vă mulțumește vreun bărbat, pentru că în imaginar, vorbiți, deja v-ați imaginat, deja v-ați făcut o imagine despre ce va fi și foarte greu să fie cum v-ați imaginat. Da, de aceea trebuie să reveniți în realitate. Și Doamne Iisuse, ținând în mână medalierul, simțind boabele în mână, simțind surgerând parchetul, simțind așa spătarul scaunului pe lucrați, să evadați din imaginar. E o problemă imaginarul când e dezechilibrat așezat în mână.
În ultima întrebare, este o fire rușinoasă și retrasă și nu am reușit să-mi găsesc perechea, indiferent de cât de încercare aș fi putut și aș fi avut, am început să
deci nădăjduiesc,
ce sfat
îmi
puteți da?
Faptul că au fost ocazii pe care le-ați ratat, înseamnă că mai pot fi și alte ocazii. Deci dacă v-ați îndrăgostit și ați ratat, nicio problemă. Înseamnă că sunteți îndrăgostibilă. Sau îndrăgostibilă. Deci va veni și altă. Niciodată 2 fără 3, spune Francescu. Jamais deux sans trois. Deci dacă v-ați fost îndrăgostit odată, îi semnul că sunteți îndrăgostibilă. Sau îndrăgostibilă. E potențial. Nicio problemă. Nu te la mie vreme. Dar fiind deschiși, timiditatea și e bună. O păzi de cine știe ce. Acum învățați să nu mai fiți așa timid sau timid. Învingeți-vă, stăpânirea de sine înseamnă și să mă depășesc pe mine. Stările care simt că mi-au apăsat viața până acum, să încerc să le evit sau să le convertesc. Am fost prea îndrăzneț să fiu mai blând. Am fost prea timid să fiu mai îndrăzneț. Dar nu în mod artificial și în mod absolut forțat sau... Și pur și simplu să fac un exercițiu de voință.
Dacă te-ai căsătorit cu o persoană despre care ai aflat după ce te-ai căsătorit, că ești într-un grad de rudenie oprit de biserică, ce poți să faci? Te desparți?
Unii folosesc gândul ăsta ca să zică că n-au divorțat din motive de nepotrivire sau de, știu, de lipsă de rădare, ci pentru că au descoperit că aveau un unchi comun. Nu trebuie divorțat. Câte vreme ne-ai știut, păcat n-ai avut. Asta e situația. Dacă o dat Dumnezeu copiii, asta e situația. Îi creșteți. Dacă e o situație foarte apropiată, nu se întâmplă să fie foarte apropiată, bine că se dau știre de zudenie. Dar e o situație un pic mai delicată, o sumați ca atare, mergeți înainte, sunteți atenți, pentru că s-ar putea ca apropierea rudenia să creeze și probleme de sănătate, aveți grijă de copii și vă trăiți. Poate Dumnezeu a gândit că numai așa se naște un om din voi. Dacă s-a născut un copil, ăla chiar pe vremea asta, s-a născut acolo. Dumnezeu a binecuvântat cumva. Poate că așa a gândit Dumnezeu, că vă puteți apropia. Sau a binecuvântat îndrăznirea voastră, sau lipsa voastră de atenție. În orice caz, un copil, chiar și când vine din oameni necăsătoriți, chiar și când vine din desfrânare, chiar și când vine din orice situație, tot o binecuvântat Dumnezeu. Un prunc e o binecuvântare Dumnezeu. Tot Dumnezeu trezește ceva acolo. Dumnezeu vindecă ceva pentru copii. De aceea nu trebuie să vă stresați pe tare.
Și ultima întrebare. Cât de importantă este viața duhovnicească a doi tineri înainte de căsătorie, dar după căsătorie? Este viața duhovnicească o bază pentru unitate dintre cei doi tineri?
Da, e foarte important ca doi oameni care se iubesc să poată să și roage împreună. Dar nu e bine să venim cu revendicări. Să fie asta criteriu. Dacă se roagă cu mine, e invitare la soție. Dacă nu se poate ruga cu mine, nu e bună să fie soția mea sau fiul soțul. Viața duhovnicească trebuie să fie complementară. Trebuie să fie să vă susțineți în ea. E minunat. Eu știu familii care au rugăciuni împreună, care au o viață duhovnicească frumoasă. E fascinant. E minunat să poți avea o viață duhovnicească. Dar uneori sunt complementare. El e cu capul în țări duhovnicești, ea e mai realistă, nu? Capul la tine copii. Sau invers. Deci nu sunt rețete. E frumos să fiți complementari, inclusiv în plan duhovnicesc. Dar Dumnezeu ne poate împlini și pe cele care sunt mai puțin evident complementari.
Mai venit o întrebare. Părinții mei încearcă să mă determine să fac lucrurile așa cum cred ei că e bine, dar pentru că insistă, simt că vreau să fac opusul. Ce ar trebui să fac?
E o problemă foarte serioasă. Dacă faceți opusul doar pentru că părinții spun un anumit lucru, greșiți. Luați în serios ce sunt părinții, dar nu lăsați să decide ei. Deci dacă părinții vă spun că e o problemă, păstrați în planul 2 gândul respectiv, fiți cu ochii mai atenți și dacă cu ochii atenți vedeți că nu e o problemă, deși am zis că e o problemă, gata. Dar nu lăsați să decide ei în locul vostru, dar nu cred că sunt alții care se dorească mai mult din copilul decât părinții. Deci, bună credința lor, eu cred că în general există. Atunci merită să fie luați în seamă. Dar nu-i lăsați să decide locul vostru, pentru că îi faceți vinovați. Dacă veți avea nefericire în viața de familie, îi veți contra pe ei vinovați. Și asta e problema. Vă deresponsabilizează. Deci, e bine să ascultați de părinți, dar decizia va aparține. Primirea Constantin Coman, spun fără, poate nu cum să primesc, ca să nu mă audă că zic asta, trebuie ținut, și spun, fiecare cuvânt al lui, dar nu așa superficial, s-ar putea să vă șocheze. Anumite replici să vă șocheze. La cuvintele lui trebuie meditat, pentru că nu spune nimic nedigerat. Ce spune Părintele, e experiență în pâine. Deci trebuie ascultat și reascultat și reascultat.
De asemenea, vă anunțăm și poate că e în ton cu ce spune Părintele astăzi, marșul pentru viață de sâmbătă, în care suntem implicați și noi, Asociația Sfinților Creștinilor cu Loc și alte asociații, și tocmai pentru viață, pentru familie și pentru copii născuți, ca să nu mai fie copii nenăscuți și ucisi în vârnețele oamenilor. Deci, sâmbătă 18 martie, la ora 12, în piața Avram Iancu, în fața catedralei, așteptăm. La ieșirea din sală sunt spre vânzare CD-uri cu cântece de tabără pentru susținerea centrului de la Câmpenești, asemenea cărțile părintelui dovesiți la ieșire. Mulțumim, părinte!
Nu mai sunt ale mele, dar ai centru.
Să te fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te-n.
Biscuitului Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii la mic. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne miluiește.